Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів. В Ізраїлі поліція рекомендує звинуватити у корупції прем'єр-міністра. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили 14 обстрілів позицій Збройних сил України. Жодний український військовий не постраждав, ведеться в ранковому зведенні. Епіцентром вогневої напруги стала Світлодарська дуга, вказує штаб, і додає, що по позиціях неподалік Троїцького бойовики застосували артилерійські установки калібру 122 мм та іншу зброю. В угрупованні ДНР виступили із заявою, в якій заперечили повідомлення про застосування артилерії на Світлодарській дузі. В угрупованні ЛНР стверджують, що українські військові 13 лютого 5 разів порушили перемир'я. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що Сполучені Штати готові допомогти у припиненні бойових дій на Донбасі. Він відзначив у Твіттері, що і через 3 роки після підписання Мінських угод, цитата, «триває гаряча війна». США готові допомогти у припиненні бойових дій, але Росія повинна обрати мир. У Держдепартаменті заявляють, що Росія нехтує своїми зобов'язаннями за Мінськими угодами і наголошують, що американські санкції залишатимуться чинними, доки Росія повністю не виконає ці зобов'язання. Росія заявляє, що є лише гарантом виконання Мінських домовленостей. Авіаційний рейс, яким 12 лютого був відправлений до Польщі екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі, виконав орендований літак, що належить польській авіакомпанії. Про це повідомили журналісти програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA1.
Міжнародна тема.
Ізраїльська поліція заявляє про рекомендацію генеральному прокурору висунути звинувачення прем'єр-міністру Бін'яміну Нетаньягу в отриманні хабара, шахрайстві та порушенні громадської довіри. У своїй заяві 13 лютого поліція повідомила, що силовики проводять розслідування щодо Нетаньягу за звинуваченнями, що він і його дружина отримали дорогі подарунки, які, як повідомляється, коштували десятки тисяч доларів від багатьох прихильників. Поліція також розслідує звинувачення щодо того, що Нетаньягу прагнув таємної угоди для вигідного висвітлення з видавцем провідної газети «Єдіот Ахронот». Нетаньягу заперечив будь-яке правопорушення, виступивши на держтелебаченні. Мартін Шульц оголосив про відставку з посади голови Соціал-демократичної партії Німеччини. За його словами, партію тимчасово очолить мер міста Гамбург Олаф Шольц. Шульц повідомив, що керівництво партії одноголосно підтримало Андреа Нахлес як його наступницю. Її кандидатуру ще має затвердити партійний з'їзд.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні глядачі та слухачі. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. Сьогодні знову будемо говорити про нагнітання Польщею, протистояння на історичному ґрунті. Днями польський прем'єр поставив Богдана Хмельницького в один ряд з Гітлером.
Як показує приклад останнього виступу прем'єра Польщі, замість того, щоб займатися економічною політикою, він займається історичною політикою.
Для чого Польща займається історичною політикою? Чи має нарешті Україна відповісти на недружні закиди сусідів? Коли і чим закінчаться історичні суперечки між народами? Про це будемо говорити в ефірі з гостями програми. Слухайте «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org. На території Криму можна її почути на радіо «Крим Реалі», яке працює цілодобово на хвилі 105.9 FM, а відеозапис «Ранкової свободи» можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький назвав українського гетьмана Богдана Хмельницького у переліку тих, хто чинив найбільші злочини проти єврейського народу поряд з Адольфом Гітлером. Про це він заявив у ході лекції, присвяченій польсько-єврейським відносинам упродовж століть. За словами польського прем'єра, повстання Хмельницького було першим великим злочинним актом проти євреїв, який у єврейській історіографії часом прирівнюється до Голокосту. У числі найбільших ворогів єврейського народу Моровецький назвав Гітлера, Гімлера і Хмельницького. Нагадаю, що нещодавно ухвалені у Польщі зміни до закону про Інститут національної пам'яті криміналізують бандеризм, так званий, і заперечують польську причетність до Голокосту. Ці рішення викликали засудження України, Ізраїлю та США. Чому Польща продовжує посилювати історичну напругу і до чого це може призвести? Запитаємо у гостей програми, з нами на зв'язку історик та етнолог, провідний науковий співробітник Музею історії Києва Віталій Нахманович. Вітаю вас, пане Нахманович.
Доброго дня.
І також з нами на зв'язку історик-джерелознавець Олексій Сокирко. Вітаю вас, пане Сокирко.
Доброго ранку.
Пане Нахманович, давайте з вас почнемо. Як, на вашу думку, для чого поляки продовжують ворушити історію, тепер вже торкаючись відносин двох інших народів, якщо раніше вони говорили про відносини Польщі з Україною, тепер уже трактують відносини євреїв та українців? Власне, можливо, цим хочуть якось перевести увагу із суперечки Польщі з Ізраїлем щодо Інституту національної пам'яті? Чи є, можливо, інші пояснення у вас?
По-перше, я би хотів звернути вашу увагу, що у своєму виступі польський прем'єр не просто порівняв Хмельницького з Гітлером, він послався у своєму виступі на якогось рабина, якийсь десь на конференції в Торуні, висловив таку думку. Це є важливим, бо це не думка польського прем'єра, це думка представника єврейської спільноти. Тобто це очевидно намагання перевести дискусію, м'яко скажемо, в площину єврейсько-українську. Тобто це не ми, поляки, до вас маємо прийти, це євреї до вас мають прийти. Але я б не хотів заглиблюватися зараз в історію, звісно. Я б хотів повернутися до вашого питання. Навіщо це робить польський уряд? Бо до певного моменту нам здавалося, що це робить міністр закордонних справ Польщі, але міністр помінявся, а політика не змінюється. Тут все очевидно. Хочу нагадати, що все почалося не з українців і все не з євреїв, все почалося з німців, коли декілька років тому Польща намагалася висунути Німеччині претензії щодо компенсацій за втрати і руйнування часів Другої світової війни. Німеччина не відреагувала на це, і тема якось ущухла. Ми її тут в будь-якому випадку не чуємо. Тема з Україною і з Ізраїлем, чи то з українцями та євреями, виявилась набагато більш чутливою, як ми бачимо. І в мене таке складається враження, що це саме те, чого і потребував польський уряд. Тобто, якби німці відреагували більш емоційно, скажімо так, більш гучно, може, подовжилася би тема з німецькими компенсаціями. Якби Україна не відреагувала на якісь польські дії, я розумію, що це важко не реагувати, бо там вже і стосувалося руйнування пам'ятника, але потенційно. Можливо, надалі польський уряд би не розвивав цю тематику. Таке враження, що польський уряд потребує скандалів навколо історичної політики. Проблема в тому, що я не розумію, навіщо це робиться. От це мені не зрозуміло, це мене непокоїть. Коли Росія веде свою історичну політику, це абсолютно очевидно, що вона йде передумовою для подальшої зовнішньої експансії, як ми це бачимо. Коли Угорщина розмухує мовне питання і стан угорської спільноти в Україні, мені це теж зрозуміло, Угорщина хоче реально чи віртуально зібрати всіх угорців, ці колишні угорські землі, під, так мовити, своїм головуванням. Я не розумію, якою є мета польської політики, зовнішньої чи внутрішньої, яка вимагає такого нагнітання конфліктів на історичному ґрунті з Україною, з Німеччиною, з Ізраїлем, зрештою. Я, може, не дуже добре знаюся, тобто точно погано знаюся на внутрішній ситуації в Польщі. Може, там потрібно відволікти увагу населення від якихось негараздів. Не знаю, хоча я щось не чув про велику якусь кризу в Польщі.
Добре, дякую, пане Нахманович. Продовжимо зараз. Я хочу у пана Сокирка запитати, власне, от що стосується конкретно історичних фактів. Пане Сокирко, що джерела говорять про відносини українського та єврейського народів у добу Богдана Хмельницького?
Доброго ранку. Ну, ви знаєте, тут я хотів би одразу застерегти, що коли ми говоримо про події Хмельниччини, треба одразу сказати, що їх треба відмежувати від того, що історики називають войовничим антисемітизмом. Переслідування єврейського населення в середньовіччі, в ранній новий час, в країнах Європи було переслідуванням іновірців, тобто юдеїв. В першу чергу, і тут мову треба вести про антиюдейські погроми, які відбувалися в Іспанії. Річ Посполита, я хочу підкреслити, саме не Польща, а Річ Посполита, бо то є федеративна держава, яка об'єднала території Польщі, Литви і історичної Русі, справді стала прихистком для багатьох єврейських, юдейських громад наприкінці середньовіччя, коли вони були вигнані з країн Західної Європи. І ті юдейські громади аж до 18 століття, до поділів Речі Посполитої, дійсно мали широкі права, автономію, гарантом яких була королівська влада. Я так само, як пан Віталій, дуже уважно передивився виступ польського прем'єра Моровецького. І до слова треба згадати, що він за першою освітою є істориком, випускником Рославського університету, і дуже вільно і достатньо впевнено оперує історичним матеріалом, не знаю, про що він говорить. Так от, власне, мото цього виступу зводилося до того, що гарантування прав юдейського населення, воно завдячувало першій унікальній моделі, яка створилася в Речі Посполитій, в моделі громадянських свобод, верховенства права, автономії територіальних громад, а по-друге, завдячувало сильній центральній владі. Це справді є історичним доконаним фактом, але я хотів би нагадати, що цей феномен ось такого єврей-юдейського раю, як його іноді називали тодішні публіцисти, він створився саме в багатонаціональній Речі Посполитій, де юдейське населення, де принаймні від 30 до 40% всіх юдеїв Речі Посполитої проживали саме на території руських, тобто українських воєводств України, Русі. І це не було, так би мовити, здобутком виключно, припустимо, польської частини Речі Посполитої. Але ситуація почала змінюватися вже наприкінці 16 століття, коли виразно антиюдейські позиції посіла католицька церква. Це було загальноєвропейським феноменом, пов'язаним з так званим пострадянським періодом, коли войовничий католицизм починає боротися з юдеями, з іновірцями, з осквернителями святого причастя, тими, хто розп'яв нашого Бога, мітячи в тому числі в своїх найбільших опонентів протестантів, які, як відомо, вшанували старий заповіт разом із юдеями. І таким чином на рівні із оцими протестантськими громади юдеїв стали, значить, мішенню для кидання в них каміння і перших, власне, юдейських погромів, які відбуваються в Речі Посполитій. До слова, вони відбулися в тих найбільших містах, котрі мали юдейські громади. Це було Вільно, Брест, Краків, Люблін, Перемишль. А в першій половині 17 століття, напередодні Хмельниччини такі погроми, переслідування релігійних громад прокотилися вже в Малопольщі, в таких містах, як Ленчиця, Краків, Сохачів, Бохня, Сандомир. Безумовно, що кривавий вир Хмельниччини, він є знаковим в історії єврейського народу і в юдейській релігійній пам'яті. Ніде правди діти, за підрахунками єврейських істориків, юдейське населення Речі Посполити напередодні Хмельниччини становило десь близько від 150 до 180 тисяч чоловік, і в подіях Хмельниччини загинуло близько 50 тисяч юдеїв. Ці виступ, ці єврейські криваві погроми, ця єврейська кривава масакра, вона супроводжувалося в першу чергу гаслами релігійними терпимості повстанців, але це був і соціальний елемент, бо, як відомо, сини Авраама дуже часто були посередниками, значить, в тих складних економічних моделях, які, значить, створилися в пізньосередньовічній Європі, де вони дуже часто виступали конкурентами бізнесмен-купців, ремісників, християн. Власне, такими були першопричини юдейських погромів і в малопольських містах. Попри те, я хотів би зауважити на тому, що ці переслідування юдеїв, вони не вилилися в якусь системну політику вже в козацькій державі, яку заснував Богдан Хмельницький. Адже вона пішла тим самим шляхом толерування єврейських громад, які були і в Речі Посполитій. І, до слова, у 18 столітті, коли козацький гетьманат потрапляє в орбіту Російської імперії, яка справді переслідує юдеїв за релігійною ознакою, жодний юдей не був виселений з території Гетьманщини, попри накази з Москви, а потім із Петербургу. Тобто гетьманат засвоює абсолютно ту політику толерування юдейського населення, яка, значить, сповідувалася ще в Річ Посполицький період. І тут я хотів би сказати, що загалом регіон Східної Європи, Речі Посполитої, козацького гетьманату, він мав унікальний досвід співжиття і толерування людей за різних релігій і різного етнічного походження. Тому тут треба говорити про набуття спільного позитивного досвіду, бо жодна з країн Західної Європи не мала такого, навіть вже в 19 столітті, коли етнічні, етносоціальні проблеми, конфлікти, вони набули більш глобального масштабу. І це не дає абсолютно права говорити про те, що підстав, точніше, історичних підстав, говорити про якісь цілеспрямоване переслідування євреїв на побутовому ґрунті якусь свідому державну політику, котру тут сповідували, значить, українці в межах того ж самого козацького гетьманату. Тому ці речі, безумовно, вони з точки зору історичної є зараз виглядають абсолютно маніпулятивними. І мені здається, що більше ми маємо приводу говорити про позитивні моменти, про позитивний досвід співжиття, ніж про якісь негативні речі, які завжди трапляються між тими народами, котрі мають багатовікову історію такого сусіду.
Зрозуміло. Дякую. Пане Нахманович, а як часто, власне... Хочу з'ясувати, до чого може призвести ця суперечка. Як часто в історії, в світодії такі подібні суперечки навколо подій історичних чи особистостей історичних призводять до реальних конфліктів, до, я не знаю, розриву дипломатичних відносин, кінцем до війни? Чи це вперше таке навколо історичне напруження?
Тут треба розуміти, що немає окремих історичних проблем. Ніхто наразі не обговорює проблеми реальної історії, які вони не були гарні чи погані. справа ж не в тому. Справа в тому, що історична політика, історична пам'ять нерозривно пов'язані з сьогоденням. Завжди. Вони є частиною загальної політики. Історична політика є частиною загальної політики. Історична пам'ять актуальна завжди є частиною актуального світогляду. І сама по собі ані історична пам'ять, ані історична політика ні до чого не призводять. Їх завжди використовують для вирішення якихось питань. Тому я і сказав, що я не розумію, навіщо сьогоднішній польський уряд вже декілька років поспіль веде таку агресивну і очевидно конфліктну політику. Бо, звісно, завжди в історії двох народів, які жили поруч, а у випадку з євреями, українцями, поляками прямо на одній території, були різні періоди. Були періоди співжиття нормального і були періоди конфліктів, часто густо дуже кривавих. Але згадувати ми можемо чи одне, чи інше. Щоб далеко не йти від питання Хмельниччини, я вам поясню, як міняється сприйняття залежно від загальної настанови. Дійсно, в пам'яті, я зараз знову не торкаюся реальної історії, я торкаюся питань пам'яті. В пам'яті юдейської релігійної спільноти, особливо української, східноєвропейської, події Хмельниччини залишилися як суцільний жах. Суцільний жах. Через що це сталося, ми можемо обговорювати. Тут навіть справа не в кількості загиблих. Сучасні ізраїльські історики насправді кажуть, що на українських землях під час Хмельниччини загинуло менше 20 тисяч євреїв. Хоча відсотково це було дуже багато. Але справа в тому, що це настало після так званого золотого віку життя євреїв у Польщі і спричинило великий стрес. Так чи так, воно дійсно залишилося в пам'яті і досі залишається в пам'яті ортодоксальної релігійної спільноти як дуже жахливі події. І, напевно, дійсно рівень сприйняття в цій спільноті особистості Хмельницького дорівнює сприйняттю злочинців Третього Райху. Але якщо ми подивимося на, скажімо, історичну пам'ять радянських євреїв, там Хмельницький абсолютно є позитивним героєм, тому що ці люди стали насамперед радянськими людьми. Радянська історична політика, історична пам'ять показувала Хмельницького як героя, який воз'єднав Україну з Росією. І хочу вам нагадати, що культовий за пізньосталінських і певних наступних років роман «Переяславська рада», який вихваляє Хмельницького, Хмельниччину, всі одіянь, написаний українським єврейським письменником Натаном Рибаком. Да, тобто він абсолютно... Ви бачите, міняється загальне світосприйняття, загальні настанови, і у людей змінюється історична пам'ять і ставлення до історичних персонажів. Тому сама по собі історична політика ні до чого не призводить. Її використовують з метою підкріплення тих чи інших загальних настанов зовнішньо або внутрішньополітичних. От тому я і кажу, треба не сперечатися з поляками за історію. Треба від початку зрозуміти, чому наші вчорашні найближчі друзі, наші адвокати в Європі, які завжди нас підтримували, які під час Майдану Помаранчевого Майдану приїжджав на Квасневський, був тут посередником. Під час останнього Майдану сюди приїжджав Оленса Наспітин. Що сталося? Да, чому Польща сьогодні вирішила вести історичні війни свідомо? Оце є основне питання. А не що відбувалося за часів Хмельницького? От я про цьому хотів наголосити.
Так, але щоб мати якісь адекватні відповіді, то треба таки трошки розібратися, що ж насправді було. І от, зокрема, щодо цього, у контексті суперечок історичних, знову-таки, не можемо не згадати і нещодавній так званий закон про бандеризм, ухвалений у Польщі. Пане Сокирко, а що історичні джерела кажуть про вчинки Бандери проти поляків чи щодо поляків?
Ну, знову ж таки, тут Мене завжди дуже дивує, знаєте, оця прив'язка події Другої світової війни, їх перебігу в Україні з іменем Бандери, значить, і безпосередньо з постаттю Бандери. Чому? Тому що, як відомо, цей очільник ОУН, він не брав дієвої участі в формуванні, значить, ну, програмного курсу організації українських націоналістів, чи тим більше планування бойових дій, які вела українська повстанська армія, бо він перебував в німецькому концтаборі Заксенгаузен. От. Тому ось ці, значить, випади супроти безпосередньо постаті Бандери, вони не є, ну, адекватними і відповідними історичним реаліям. Він просто був усунений від політичного, тим більше від військового керівництва в цей час і просто став з часом уже розтаражованим антиукраїнською пропагандою, яка значною мірою формувалася в Радянському Союзі і транслювалася, і, на жаль, сприймалася, значить, країнами Заходу післявоєнний час. Ми не можемо, знову ж таки, говорити, що не було, значить, отих трагічних подій в Волині, значить, і конфліктів, які відбувалися між поляками і українцями, і на, власне, українських теренах, і на теренах Малопольщі. От. Але тут треба згадати про глибокі передумови цих конфліктів. Чому вони стали можливими? Вони стали можливими, і вони, власне, причини, передумови історичні тих страшних подій, вони накопичувалися в міжвоєнний період, коли Друга Річ Посполита, коли українські території, котрі входили до її складу, і, власне, терени України, котрі потрапили під владу Радянського Союзу, коли ті держави керувалися тоталітарними режимами. І, зрештою, коли два найбільших тоталітарних режими в Європі, Третій Рейх, Радянський Союз, ділили між собою сфери впливу, в них і українці, і поляки стали заручниками, котрі якраз і дуже часто в тих ситуаціях просто зіштовхувалися один з одним, для того, щоб третя сторона посідала всі позитивні для себе наслідки, як про це писала радянська історіографія, третього радуючого. Тобто такі конфлікти однозначно підтримувалися і дуже часто провокувалися Третім Рейхом. На них завжди педалювала і радянська пропаганда, і радянська політика, роблячи, щоправда, це в неявний спосіб. І тут мені здається, що ми знову ж таки маємо справу, коли оці події надмір роздмухуються, актуалізуються в устах сучасних політиків, просто із маніпулятивними речами, які грають.
Пане Сокирко, дякую вам дуже. На жаль, обмежені ми в часі. Хочу на завершення цієї розмови ще додати таку думку. Україні потрібно прописати власні історичні принципи для того, щоб протиставляти Польщі на всі її заяви відповідні документи. У цьому про це говорить журналіст та історик Роман Кабачій.
Україні треба виробити історичну концепцію, в якій буде прописані наші, скажімо, пріоритети. Тому що коли в Польщі говориться про якийсь там бандеризм, ми не можемо щось відповісти. Ми не можемо довести певним чином на документах, що у нас, наприклад, немає в державній політиці того, що ми будуємо нашу державу на ідеології інтегрального націоналізму. Друге, треба, щоб наші депутати, які голосують за певні рішення, буквально вчилися історії. Як показує приклад останнього виступу прем'єра Польщі, замість того, щоб займатися економічною політикою, він займається історичною політикою.
Це був Роман Кабачий, його думка, а з нами на зв'язку в прямому ефірі були історик та етнолог, провідний науковий співробітник Музею історії Києва Віталій Нахманович, а також історик-джерелознавець Олексій Сокирко. Говорили ми про черговий виток політизації історії польськими політиками. У студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Угроза наступления России со стороны Крыма сохраняется, заявил Турчинов. Часть Симферополя останется без света 14 февраля. Севастопольцы намерены отметить День Святого Валентина. Сейчас подробнее. Угроза наступления России со стороны аннексированного ею Крыма сохраняется. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал в интервью Громадскому ТВ.
Більше того, прокладена колія додаткова, залізниця, залізнична, яка дозволяє центральній Росії дуже швидко перекидувати війська до наших кордонів. І, безумовно, такий військовий потенціал, який сконцентрований вздовж кордону, він не потрібен для якихось мирних заходів. Він може використовуватись тільки для заходів наступальних. І тому ми повинні розуміти, що за рішенням кремлівського керівництва військова агресія може вийти на новий небезпечний рівень в будь-який час.
По словам Турчинова, Украина должна быть готова дать отпор по всем направлениям от юга до севера. Также он отметил, что активных военных действий со стороны России не будет до окончания чемпионата мира по футболу, который должен состояться в России в этом году. Часть Симферополя останется без света 14 февраля из-за плановых ремонтных работ на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. С 8 и до 17 часов света не будет по следующим адресам. Улица Балаклавская, 18-28, 17-33. Улица Гражданская, 110-120. Улица Ливневая, Трубаченко, переулок Ореховый, переулок Русский, говорится в сообщении. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове в осенне-зимний период покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов. В аннексированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. Бывший президент Грузии, лидер партии движения «Новых сил» Михаил Саакашвили заявил о намерениях восстановить свое прежнее гражданство Украины, которого его лишила украинская власть. Саакашвили в интервью телеканалу «Настоящее время» также обвинил президента Украины Петра Порошенко в депортации в Польшу и заявил, что будет продолжать борьбу против руководства Украины.
Вчера, на самом деле, это был шок, и у меня не было возможности. Во-первых, у меня телефона не было очень долго пока. Я думаю, что реакции будут, и они уже есть, каких-то других будет реакции. Но главная реакция будет от украинского народа. Они еще раз убедились, с кем имеют дело. Они имеют дело с абсолютно беспредельщиками, людьми, которые не имеют ни малейшего представления о законе.
Политика задержали 12 февраля в одном из ресторанов Киева. Впоследствии Государственная пограничная служба Украины заявила, что его вернули в страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство. В июле прошлого года президент Украины Петр Порошенко приостановил гражданство Михаилу Саакашвили. Несмотря на негативное отношение российского главы Крыма Сергея Аксенова ко дню Святого Валентина, севастопольцы планируют отпраздновать 14 февраля. Об этом они рассказали в интервью корреспондентам телепроекта «Крым Реалии».
Это день влюбленных, это шанс подарить друг другу валентинки, признаться в любви.
Да никак уже не отношусь, я уже старый человек.
Я думаю, с девушкой вот здесь, в отель снимем, да и все.
Для молодежи это самый нужный праздник, самый любимый праздник, с любимым вместе.
Подробнее опрос севастопольцев смотрите в сюжете телепроекта на сайте «Крым Реалии». Сборная Украины сегодня борется за награды в четырех дисциплинах. Как сообщает Радио Свобода, в 3.15 по киевскому времени начала свои соревнования горнолыжница Ольга Кныш, которая выступает в дисциплине слалом. У украинки будет две попытки. В 8 часов Виктор Пасечник примет участие в соревновании по лыжному двоеборью. А в 13.05 начнется индивидуальная гонка по биатлону, в которой примет участие женская сборная Украины Валентина Семеренко, Ирина Ворвинец, Анастасия Меркушина и Юлия Джима. Вита Семеренко гонку пропускает. Также за награды начнут борьбу представители дисциплины «Двухместные сани» Александр Оболончик и Роман Захаркев. Церемония открытия Олимпиады состоялась 9 февраля, а соревнования продлятся до 25-го. Теперь о погоде. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму днем от 8 до 10 градусов тепла и временами пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2 облачно. В Керченской переправе и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах каждый день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в Крыму новый сезон шпиономании. Снова там задержали гражданина Украины, снова обвиняют в шпионаже. Поле для деятельности, видим, широкое, потому что в Крыму порядка 2 миллиона граждан Украины находилось на момент 2014 года. Вот поговорим о том, кто очередной задержанный, кто такой Константин Давыденко и почему его задержали российские силовики, с чем связан новый виток шпиономании, какое отношение к грядущим выборам президента России могут иметь подобные прецеденты. Связаны ли эти задержания с громкими высказываниями российских чиновников о подготовке к безопасности 18 марта? Все это мы обсудим после информации, подготовленной моими коллегами.
Крым в центре внимания.
И у стен есть уши. 11 февраля в Симферополе задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Крымские СМИ информируют. Обвиняемого доставили в Москву, где Лефортовский суд арестовал его на 2 месяца. Журналисты Крымреалии выяснили, задержанным оказался сотрудник брокерской компании из Донецкой области Константин Давыденко, уроженец Шахтерска. Последние годы он проживал в Харькове. Переехал сюда после начала боевых действий на Донбассе. Его отец Александр Давыденко. Давыденко утверждает, в Крым Константин ездил в командировки. На полуострове он занимался оценкой имущества. Министерство иностранных дел Украины потребовало от российского внешнеполитического ведомства официально подтвердить сам факт задержания Давыденко и сообщить подробности дела. История Константина Давыденко не первый случай предъявления обвинений в шпионаже на полуострове. С лета 2016-го по аналогичным подозрениям в Крыму задержали 14 человек. 12 февраля глава Российской общественной палаты Крыма Григорий Иоффе дал комментарий информагентству РИА Крыма о данной ситуации. Он заявил, жителям аннексированного полуострова необходимо сотрудничать с российскими спецслужбами для искоренения шпионажа.
Украинские спецслужбы активизируют свою деятельность в Крыму накануне предстоящих выборов. Поэтому надо быть готовым не только нашим спецслужбам, но и все крымчане должны принимать в этом участие и разоблачать этих людей. Нам надо вспомнить, как действовала в годы войны организация, которая называлась СМЕРШ.
Контрразведывательная организация СМЕРШ шпионам или сокращено СМЕРШ возникли в Советском Союзе по приказу Народного комиссариата внутренних дел. В обязанности спецслужбы входила борьба с деятельностью иностранных разведок и с так называемыми антисоветскими элементами. Согласно данным из открытых источников, только за 2 года своей деятельности члены организации арестовали около 700 тысяч человек. Примерно каждого 10-го из них расстреляли.
Крым в центре внимания.
Это то, что известно к данному часу о задержании Константина Давыденко и о том, кто он такой. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру 8 800 10 06 926. Этот номер для вас, если слышите нас на территории Крымского полуострова, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Я внимательно читаю, что вы нам пишете. Вот нам передают привет из Крыма. Из Одессы нам передают привет. Здравствуйте, очень приятно. А с нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте. Итак, по тому, что уже известно об этом задержании, можно ли сделать какие-то выводы относительно того, похоже ли это дело на предыдущие шпионские, якобы шпионские дела, которые мы видели в Крыму?
Да, уже можно приблизительно сказать, что похоже, поскольку, как и во всех прочих делах, было заявлено, что пойман шпион. В принципе, для того, чтобы создать как вы уже сказали, атмосферу сплоченности против общего врага, в данном случае заявленного врага в виде Украины, который строит свои козни якобы на территории Крыма, продолжает. Кроме этого, было показано видео, в котором он уже дает якобы признательные показания, как и во всех прошлых случаях. И, в принципе, можно говорить о том, что к Давиденко применялись пытки, поскольку на видео видно, что у Давиденко при разговоре нету как минимум одного зуба. Мы связывались с родственниками, они подтвердили, что на момент, когда они увидели последний раз, все зубы у него были на месте, поэтому уже можно говорить о том, что для получения этого признательного видео к нему применялись пытки, и, в принципе, эта же практика была ранее заявлена и Евгением Паном, и Андреем Захтеем, которые тоже говорили, что к ним применялись пытки для получения признательных показаний, которые потом транслировались как якобы чистосердечное признание.
Под арест его заключил уже Лефортовский суд, то есть даже не в Крыму определяли меру пресечения. С чем это может быть связано? И закрытое было заседание суда. С чем это может быть связано? Может быть, как раз с тем, что силовики пытались как-то скрыть факты побоев?
Да, помимо всего прочего, возможно, с этим, поскольку ему нет сейчас доступа к нему адвокатов, родственников, как шпиону к нему могут вообще отказывать в допуске каких-либо, в том числе и консулов по такой статье. Россия, как уже так и делала в других случаях. И, в принципе, да, это возможно для того, чтобы скрыть следы побоев, которые к нему применяются. И на момент, как видно уже, на момент получения признательных показаний, и, возможно, сейчас, в данный момент, к нему также могут применяться пытки, чтобы это скрыть, он ограничен в общении. Именно Лефортовский суд, то есть и нахождение в Москве, то есть туда сейчас попасть к нему крайне будет тяжело. И пока к нему не попадет адвокат, нанятый родственниками для помощи, мы вряд ли узнаем, какая в данный момент с ним ситуация.
Исходя из вашей правозащитной практики, насколько сложной может быть защита этого человека, Константина Давыденко, учитывая все те моменты, которые мы проговорили, возможно, недопуск адвоката и тот факт, что его сразу же отвезли в Москву, и тяжесть статьи, по которым ему выдвинуто подозрение?
Это очень тяжелые дела такие. То есть, в принципе, сейчас главный вопрос – это связаться с родственниками и то, чтобы родственники наняли адвоката сами, и который мог бы с ним связаться, тогда у него, если случайно, перестанут к нему не пытать, потому что адвокат сможет, возможно, с ним видеться и подтвердить или не подтвердить факт пыток. Потому что те адвокаты, которые находились как для Евгения Панова, так и для Андрея Захтея, при встрече с ним сразу же первое было заявление о факте пыток, причем это было видно и по состоянию самих заключенных. То есть это были следы пыток, еще никуда не шли, несмотря на то, что уже прошли уже порядка месяца после их задержания. Поэтому сейчас надо крайне важно найти адвоката, который смог бы с ним встретиться.
И практически сразу мы получили вот заявление главы Российской общественной палаты Крыма Григория Йоффе. Григорий Йоффе – известный крымский политик. Ранее он был поборником украинской государственности. Теперь, очевидно, он ее противник. Вот Григорий Йоффе призывает жителей Крыма сотрудничать с российскими спецслужбами и даже призывает создать аналог СМЕРШ. Как вы, как правозащитник, относитесь к подобным инициативам?
Я уже говорил вначале. В принципе, все содержания диверсантов или так называемых, или шпионов имеют одну основную цель. Их все очень... Если бы это был шпион, фактически, вряд ли бы кто-то сообщал в общественности, что задержан шпион. Его бы задержали бы и молча бы начали проводить с ним какие-то следственные мероприятия. Тут же его задерживают, и все СМИ сообщают, задержан украинский шпион в Крыму. Это сделано для того, чтобы как показать, у нас есть враг, враг Украина, против него сплачиваться, как уже сказал Иоффе. Вот, если СМЕРШ, это уже диагноз, мягко говоря. То есть, тут уже все идет...
Диагноз не диагноз, а крымчан фактически призывают доносить друг на друга.
Да. Но для этого все и сделается. И, ну, в принципе, это же не только диверсантами делать. Диверсанты — это как ключевые точки периодически для того, чтобы не оставал накал. А так СМИ, и локальные СМИ, и общероссийские СМИ постоянно формируют образ врага, используя язык вражды по отношению к гражданам Украины. И, в принципе, диверсанты просто нужны им исключительно для подогрева атмосферы, чтобы она не остывала. То есть имеется отношение к украинцам как к противнику.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в Facebook и на YouTube. Я читаю ваши комментарии. Вот продолжается у нас перекличка слушателей под трансляцией в Facebook. Севастополь на связи, Бахчисарай слушает. Здравствуйте, мы тоже рады вас видеть хотя бы вот так в наших комментариях. Напомню, что нам можно еще и звонить. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы новый сезон «Шпиономании» в Крыму. И у нас есть звонок от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, говорите.
Алло, вы знаете, что сейчас вот эта шпиномания, она же идет не только в Крыму. Вот в Крым приходят, там, может, и прям ловят диверсантов, которых не существует. Но на Украине происходит то же самое. Там тоже хватают диверсантов, тоже ловят их, и то же самое происходит. Там что, с Россией так заинтересованы в каких-то танках или самолетах, так же, как и в Крыму. Происходит одно и то же.
Но ведь разница есть существенная, потому что в отношении Украины ведется вооруженная агрессия. Часть территории Украины оккупирована, а на востоке страны идут боевые действия с формированиями, которые поддерживает Россия. Нет с нами уже слушателя. Так хотелось поговорить. Но в любом случае мы открыты для всех точек зрения. Пожалуйста, не бросайте трубку, раз уж вы нам дозвонились, у вас есть такая оригинальная точка зрения. Хочется с вами поговорить. 8 800 10 06 926. Этот номер для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 2905 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Я приветствую в нашем эфире Николая Маломужа, генерала армии, бывшего главу службы внешней разведки. Николай Григорьевич, здравствуйте. Итак, мы имеем новое шпионское дело в Крыму. Исходя из того, что уже известно по этому делу, можно ли сделать какие-то выводы? Похоже ли это на те шпионские истории, которые нам рассказывали российские спецслужбы ранее?
Доброе утро. Я хочу отметить то, что действительно есть корректировка. Ранее это задержание и демонстрация якобы диверсанта, которая готова провести террористические акты или диверсии, особенно на объектах, так сказать, жизнедеятельности. Сейчас уже другая уже тема. Это как бы шпион, который проникает в структуры военные, там, и, соответственно, проводит различные операции по получению разведывательной информации. То есть перешли от такого грубого формата выявления как бы диверсантов шпионов до более тонкого, ну, обвиняя конкретных граждан в отношении того, что такая акция проводится. Потому что давно уже сравнительно не было вот таких ярких как бы событий. И тут имеет несколько целей, конечно. Это возобновить позицию политического характера, что мы ведем работу против России, хотя это наша территория Крым. Вот, и понятно, что наши граждане там находятся легально, и они никаким способом не могут быть обвинены в деятельности против России, если мы говорим юридический аспект. Но Россия принимает свою позицию, что они контролируют эти территории, и поэтому любой гражданин, вот, или Крыма наш, или приехал с Украины, может рассматриваться как шпион. Поэтому, в первую очередь, политическая составляющая, которая указана на то, что именно мы проводим активную разведывательную работу на их территории, я уже они так считают, Вторая составляющая, это, конечно, пропагандистская. Это то, что говорил коллега, чтобы создать иллюзию, что есть противник, есть Украина, которая ведет активную работу против крымчан, в первую очередь, потому что на территории Крыма, которая может нанести ущерб им. И поэтому давайте мобилизируем и силы не только спецслужб России, но и граждан для того, чтобы выявлять таких так называемых шпионов. Для того, чтобы это было правдоподобно, вот мы смотрим те же методы. Вот это, конечно, задержание. Это очень мощное давление с использованием психологических методов, других. Ну, и вторая составляющая – это информационная как бы война. То есть это кроме внутреннего потребления, еще внешне, что Украина продолжает на какие-то агрессивные действия, и диверсанты, и разведчики направляют, и на внешнем формате будут уже неоднократно при встречах вот нормандского формата, даже показывать, вот видите, у нас постоянно есть задержания. Вот Украина заявляет, что задерживает, а вот и мы задерживаем постоянно их шпионов и выявляем, поэтому мы ведем против них якобы какую-то войну, а не ведем конструктивный диалог. Это правильно. С другой стороны, что коллега отмечал, что тут больше задержания такого явного пропагандистского характера. Почему? Потому что, как правило, по практике нашей, если действительно проводятся спецмероприятия спецслужбами, вот задерживается реальный шпион, реальный разведчик, конечно, это проводится очень скрыто. Как правило, это проводится на уровне не только спецслужб, но а с другой стороны уже тогда и в диалоге с противником в отношении того, а как же дальше поступать, если задержаны такие же люди, например, с нашей стороны, поэтому нигде не поднимается шум, никак это не используется для пропаганды, вот, поэтому тут явно пропагандистская цель, информационная цель для того, чтобы именно посеять противостояние, особенно среди крымчан, ну, соответственно, обосновать свою активную деятельность, репрессивный характер на полуострове, который контролируется сейчас Российской Федерацией.
Ну вот коснулись вы в своем ответе, да, нам был звонок от радиослушателя, который говорил, что в Украине, на материковой части Украины также задерживаются шпионы, но российские, и в общем это нормально для этой ситуации, якобы. Вот давайте об этом поговорим и поговорим еще. Нам, возможно, даст повод для разговора звонок еще один от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день, Харьков. Вот я так слышу, это Маламуш. А пускай Маламуш скажет, а Виктор Медведчук кто он? Он предатель или кто? Или агент ФСБ? Кто он, Медведчук? Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Николай Григорьевич, ответите нашему слушателю.
Да, конечно. Вот. Ну, мы четко видим, что в данной ситуации Медведчук, который четко является сторонником России, он ведет прямой контакт даже с президентом. Соответственно, на более низком уровне обязательно это работает представитель спецслужб, потому что с каждым политиком, который ориентирован на Россию, он контролируется спецслужбами Российской Федерации. Но абсурд в том, что наше политическое руководство также поддерживает этого же Медведчука. Они считают, что они используют для обмена пленными, хотя у нас масса есть вариантов обмена, когда мы задерживаем такие же другую с другой стороны, и мы можем проводить эффективный обмен.
Давайте,
вот, там же ситуация используется этот канал, и, соответственно, Медведчук уполномочен официально нашим руководством. С одной стороны, заявляют, что он как бы такой враг, а с другой стороны, идет неофициальный контакт на уровне руководства, на уровне наших спецслужб. Вот в этой ситуации есть двойной формат.
Я надеюсь, вот, мы удовлетворили нашего слушателя из Харькова. Давайте вернемся к теме нашего разговора. Господин Медведчук может воспользоваться правом на ответ, если дозвонится нам по номеру 044-490-2905, либо 8-810-06-926, если он в Крыму на своей даче находится, на территории бывшего противотуберкулезного санатория, выстроенной. Мы продолжаем эфир. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите.
Алло, алло, это я?
Да? Да, да, это вы в эфире.
Да, да, слушайте, я вам скажу, что империя уже обложена как в берлоге со всех сторон. И теперь она ищет виновных, видите, когда арестовывают людей в Украине, они уже до того испугались, и санкции, и все остальное обложено капитально их. И, во-первых, как вам сказать, когда человек боится, он начинает делать такие выводы, знаете, некорректные. И все время, только не глянь каналы России, Украина, Украина, Россия, больше никого. Пускай в себя разберутся, бардак, нищета, голодьба. Полностью. В себя разберутся потом. А Украина выживет, я верю в это. и все возродится на свои места.
Спасибо вам за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер для вас, если вы слышите нас в Крыму, звоните, и мы дадим вам право высказаться в нашем эфире. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Продолжаем эфир. С нами на связи Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте. Итак, ваш вывод относительно этой истории с продолжением, да, с новым сезоном шпиономании в Крыму, новая история от российских спецслужб о том, что задержан якобы в Крыму украинский шпион, и из этого уже сделана такая пиар-акция, да, даже с призывами к крымчанам доносить друг на друга. Есть ли у вас какой-то вывод из этой ситуации?
Ну, можно сказать, что зміни тільки в одному. Раніше затримання українських шпигунів вони передували приїзду Путіна в Крим, а зараз вони, ну я не виключаю, що він же побуває в Криму 18 березня, обіцяв там голосувати.
Ходять такі слухи.
То відповідно зараз ця кампанія спрямована насамперед на те, щоб забезпечити мотивацію для ура патріотів приєднання до Росії під час виборчої кампанії. Ну, очевидно, в Росії є певні проблеми з загальною явкою, і тому треба показувати, що українські шпигуни не сплять і намагаються зробити все, щоб повернути Крим з в лапках рідної гавані, так? Назад до України, тим більше, що світова спільнота не визнає анексію Криму. Насправді нічого нового. Часто пропаганда так і працює за такими достатньо примітивними матрицями, але вони впливають на громадську думку.
А от до яких пор можуть працювати ці механізми, працювати ці матриці? Ведь якщо все время роздражати один і той же нерв, ну, його чувствительність как бы падает. Да, не исчерпает ли в какой-то обозримом будущем вот такой механизм, да, маніпулювання населення?
Ну, з огляду на ті настрої, які все-таки панують в Криму, я думаю, що ближчим часом ні. Тому що, ну, і тим більше витримується певна пауза в кілька місяців. Тобто, знаєте, такий серіал з продовженням «Українські шпигуни в Криму». Різноманітні, плюс можна сказати, що то були шпигуни головного управління розвідки, зараз СБУшні чи служби зовнішньої розвідки. Ну, це вже нюанси, які на які варто, можна їх залишати за дужками.
У нас считанные минуты остались до конца эфира, у нас телефон буквально раскален. Давайте послушаем, что говорят наши слушатели. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло?
Да, говорите.
Добрый день всем.
Говорите.
Алло.
Да, говорите.
Знаете, я вот слушаю передачу «Матрица», «Медведчук», «Крым», «Шпионы», понимаете. Мне уже 70 лет. Я очень хорошо понимаю эти информационные процессы, которые у радио, и слушаю, и понимаю. Но вот когда в Запорожье взрывается линия электропередач, и возможно даже Чернобыль еще один, понимаете, я бы не против подключиться ли к группе и разобраться, откуда все это растет, корни, и наказать, как
Нюрнберг. Спасибо за ваш звонок. Давайте еще одного слушателя услышим. Нет у нас звонка, да? Ну, давайте тогда вернемся к разговору с Евгением Магда, политологом, исполнительным директором Института мировой политики. Евгений, ваша реплика на звонок нашего слушателя. Минута у нас осталась.
Честно говоря, знаете, часто в радиоэфире звучат речи, и не завжди мають відношення до ситуації, до того, що обговорюється. Але я думаю, що тут показовий дзвінок в тому, що ми живемо в достатньо складному інформаційному просторі, і людям часто бракує зворотнього зв'язку насамперед з органами влади, і тому вони медіа використовують саме для такого зворотнього зв'язку.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Обсуждали мы новый сезон шпиономании в Крыму, и так уж получилось, что коснулись и других вопросов, которые важны для наших радиослушателей. Мы радио Крым Реалии, и особенность нашего радио в том, что мы всегда предоставляем вам право высказаться. Продолжим эфир через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. США готовы помочь в прекращении боевых действий на Донбассе, но Россия должна выбрать мир, заявил Волкер. Избирательные участки Крыма обещают защитить от блэкаута. В Ялте продавец подснежников сбежал от инспекторов. Сейчас подробнее. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США готовы помочь в прекращении боевых действий на Донбассе. Цитирую, «Вчера была годовщина подписания Минских соглашений. Спустя 3 года война продолжается. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир». Конец цитаты. В Госдепартаменте США заявляют, что Россия пренебрегает своими обязательствами по Минским соглашениям и отмечают, что американские санкции будут оставаться в силе, пока Кремль полностью не выполнит их. Избирательные участки в аннексированном Крыму обещают оборудовать генераторами, чтобы не допустить сбоев в работе информационных систем. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал российский министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский. Накануне прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России на полуострове. Такие действия грозят уголовной ответственностью по законодательству Украины. Россия пытается скрыть незаконную добычу украинского газа на захваченных буровых вышках в Черном и Азовском морях, руководствуясь своим законом об особенностях правового регулирования отношений в сфере использования недрами Крыма. Глава компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова заявила, что Кремль пошел на это специально накануне международных судов.
Россия хочет скрыть свои преступления в преддверии международных судов, которые начинаются в текущем году. В мае уже в Гааге начнется рассмотрение, которое НАК «Нефтегаз» подал в рамках соглашения по взаимному защите инвестиций.
4 года назад буровые установки, флот и другое имущество украинской госкомпании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма России. В Ялте во время рейда государственные инспекторы обнаружили точку продажи краснокнижных подснежников, но торговец сбежал, бросив цветы на месте преступления, говорится в сообщении Минприроды Крыма. Инспекторы насчитали 231 цветок подснежника складчатого. Размер ущерба составил 103 950 рублей. Сейчас ялтинские полицейские разыскивают всех причастных к незаконной продаже цветов. Сегодня в Крыму днем от 8 до 10 градусов выше 0, временами пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевки +2, облачно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Если вы к нам только что присоединились, здравствуйте. Вас приветствует Сергей Макрушин, который сегодня дежурит у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно видеть и слышать нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех наших радиопрограмм. Там же вы найдете свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в современном гражданам Крыму. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, несмотря на то, что летом минувшего года была опубликована довольно-таки неутешительная статистика по динамике заболеваемости ВИЧ, вирусом иммунодефицита на Крымском полуострове, в Крыму в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год не вошли лекарства от ВИЧ. Какая статистика ВИЧ-инфицированных на полуострове сегодня, какова динамика эпидемии ВИЧ в соседней России и на украинском материке? Об этом мы поговорим после информации, подготовленной моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Помоги себе сам. В аннексированном Крыму утвердили список важнейших лекарств, в которые не вошли препараты, необходимые для ВИЧ-позитивных людей. Об этом сообщает Российский Госкомитет по ценам и тарифам Крыма. Добавили в список 68 препаратов. Большую часть из них составляют противоопухолевые, противовирусные, антибактериальные лекарственные средства. А также препараты для лечения сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее. Помимо противовирусных препаратов для ВИЧ-терапии из перечня исключили гипогликемическое и антиастматическое лекарство. Ранее в Российском центре профилактики и борьбы со СПИДом подтвердили, в Крыму наблюдается тенденция увеличения числа людей с ВИЧ-статусом. По данным организации, в августе 17-го зафиксировали 22 тысячи новых случаев. При том, что в январе того же года их было только 16 тысяч. Статистики утверждают, в 2013 году было 28 крымчан с ВИЧ-статусом на 100 тысяч населения, а уже в 16-м на те же 100 тысяч зафиксировали 40 случаев болезни. По состоянию на октябрь 17-го года в Крыму на диспансерном учете с вирусом иммунодефицита человека состояло более 10 тысяч людей. Из них только половина получала антиретровирусную терапию. Главврач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко в эфире радио «Крым Реалии» рассказал, чтобы получить современное лечение, ВИЧ-позитивные крымчане вынуждены переезжать на материковую Украину. Он утверждает, Россия применяет необходимую антиретровирусную терапию только если инфекция уже достаточно развилась.
Более 100 человек, которые в момент, когда начались события по аннексии, и после этого в течение вот этих лет они перебирались в город Киев для того, чтобы иметь доступ к лечению, поскольку им менялись схемы лечения, а пациент с ВИЧ-инфекцией получает 3 препарата одновременно, менялись схемы лечения на более старые, те, которые имеют больше побочных действий, те, которые менее эффективные, скажем, более современных схем.
СПИД – последняя стадия развития заболевания вируса иммунодефицита человека. Чтобы снизить риск синдрома приобретенного иммунодефицита, людям с ВИЧ-статусом необходимо своевременно принимать соответствующую терапию.
Крым в центре внимания.
Итак, проблема ясна. Я тут добавлю немного статистики по России. В 2016 году в России было зарегистрировано на 5,3% больше новых случаев ВИЧ-инфекции, чем в 2015 году. В 2017 году эта тенденция сохранилась. И вот по данным заместителя генсека ООН, исполнительного директора Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мишеля Сейдибе, по числу новых случаев заражения ВИЧ Россия заняла третье место в мире после ЮАР и Нигерии. О том, что происходит не только в России, но и в Украине, мы поговорим с Антоном Басенко, главой правления Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью, экспертом Альянса общественного здоровья. Антон, здравствуйте. Итак, какова ситуация эпидемиологическая с вирусом иммунодефицита человека в Украине?
Ну, доброе утро. Ну, ситуация в целом стабилизируется, и по определенным показателям мы имеем снижение. Надо напомнить, что в Украине концентрированная эпидемия, она концентрируется среди так называемых ключевых групп, потребителей инъекционных наркотиков, секс-работницы и мужчины, практикующие секс с мужчинами. Надо сказать, что в такой самой наибольшей группе, как потребители инъекционных наркотиков, да, и до 2008 года у нас именно инъекционный путь передачи ВИЧ был лидирующим. В этой группе удалось достичь значительного снижения, более чем в два раза, распространенности ВИЧ с 41,8% до 21%. По остальным группам снижение не такое ощутимое, но все дело в охвате программами профилактики ВИЧ данных групп. Они, безусловно, далеки от значительного охвата, если охват по потребителю инъекционных наркотиков от общего, от оценочного количества составляет там порядка 65%, то по группам секс-работников и мужчин, практикующих секс с мужчинами, там охват еще нужно значительно развивать для того, чтобы это влияние было более эффективным. Также мы...
Да-да, говорите, продолжайте.
Да, также Украина продолжает развивать программы заместительной поддерживающей терапии. У нас уже практически 10 тысяч людей находится на этой терапии. Это тоже потребители инъекционных наркотиков. И за счет программ и обмена шприцов, то есть комплексных программ профилактики, сопряженных с доступом к лечению ВИЧ-инфекции, причем с быстрым доступом, на сегодняшний день мы говорим о том, что доступ должен обеспечиваться с момента выявления. То есть мы не ждем падение каких-то там показателей, которых ждали по там, старым руководствам. Вот, то есть человек выявлен, человек должен получить доступ к лечению, и в том числе для того, чтобы прекратить являться источником передачи инфекции для других, потому что лечение работает не только в отношении конкретного человека, приостанавливая развитие его вируса иммунодефицита, но и снижая вирусную нагрузку, он также перестает быть опасным для других. То есть в этом смысле... Да, у нас есть небольшой рост случаев вертикальной трансмиссии передачи ВИЧ от матери к ребенку, то, что, о чем есть данные Центра общественного здоровья у них на сайте, и вообще вся остальная статистика, если это интересно радиослушателям. Вот, но в целом Украина продвигается в правильном направлении, хотя и если смотреть как бы общий срез по региону Восточной Европы и Центральной Азии, то после России мы второе место таки еще удерживаем. Вот, у нас есть свои определенные, скажем так, тренды, да, с 2008 года, после того, как поменялся путь передачи с парентерального на половой. Исследования показывают, что источником все равно является группа, значительно является группа потребителей инъекционных наркотиков просто уже через их сексуальных партнеров, а не через совместное использование шприцов. То есть, с одной стороны, мы видим успех развития программ обмена шприцов и программ, нацеленных на так называемое снижение вреда и снижение риска. С другой стороны, нам нужно сейчас активно подключать другие интервенции, больше внимания уделять вопросам сексуального репродуктивного здоровья, программ презервативов молодым людям и так далее.
Ну вот вы говорите, да, о некоторых программах, которые все-таки позволяют добиваться положительной динамики по некоторым группам риска. Интересует то, каково здесь участие государства и каково участие негосударственных организаций и фондов?
Ну, вы знаете, 17-й год для нас стал в каком-то смысле переломным. Говоря про участие государства, если в программах доступа к лечению ВИЧ-инфекции, антиретровирусной терапии, то государство обеспечивало порядка 40% закупок, и эта цифра росла, то, например, много лет за время существования той же заместительной поддерживающей терапии с 2004 года государство никак не участвовало в закупках препаратов метадон и бупринорфин для потребителей инъекционных наркотиков, и это обеспечивалось исключительно при помощи международных донорских средств. Также, что касается программ обмена шприцов, программ профилактики среди групп риска, Это тоже были деньги глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом, малярией и других международных доноров. Но 2017 год стал переломным в том, что наконец-то впервые государство выполнило свои обязательства. Оно имело обязательства по переходу от донорского финансирования на собственное перед теми же донорами, такими донорами, как Глобальный фонд, который за все время существования программ в Украине вложил более полумиллиарда долларов в нашу страну и вложил достаточно успешно. Я сам продукт этой программы, то есть то, что я сейчас жив и разговариваю с вами, это, в принципе, результат программ Глобального фонда в Украине. И в 2017 году государство впервые выделила финансы и закупила препараты заместительной терапии для более чем 9 тысяч пациентов, да, и сейчас будет закупка уже как бы за бюджет следующего. Она закупала это еще за бюджет 2016, сейчас будет закупка за бюджет 2017 года, но это реальный прорыв, потому что в этом отношении у нас постоянно был ноль. То есть в отношении здесь лидерства государства мы постоянно говорили, что здесь поддержки нет, и мы ее искали. Мы ее нашли, и мы надеемся, что это уже процесс будет стабильный, в том числе и потому, что эти препараты появились в списке жизненно важных и необходимых. Хотя, надо сказать, что там тоже была своеобразная история, потому что изначально они там не были, но так как у нас все документы вывешиваются на общественное обсуждение на сайте Минздрава, или любой гражданин или общественная организация могут дать свои, комментарии к документу, то мы вовремя обнаружили этот момент, и на сегодняшний день список выглядит достаточно полным.
По поводу списка жизненно необходимых лекарств. Мы оттолкнулись в начале нашего эфира от той информации, что в Крыму из такого списка исключили препараты, необходимые для ВИЧ-позитивных людей. В то же время мы имеем не очень хорошую статистику в Крыму, потому что в 2013 году в Крыму на 100 тысяч населения насчитывалось 28 крымчан с ВИЧ, а уже в 2016 на те же 100 тысяч было зафиксировано 40 случаев заболевания. И вот мы сейчас имеем тот факт, что препараты для больных ВИЧ, они исключены из этого списка, да, жизненно необходимых препаратов. Чем может быть опасна такая ситуация?
Во-первых, мне сложно сказать вообще логику такого шага крымских властей. Наверное, они рассчитывают на самоизлечение этих людей или просто на то, что они скорее вымрут, и эта проблема снимется сама собой. И это тем более странно выглядит на фоне утвержденного, если я не ошибаюсь, 23 октября 2017 года всероссийского списка жизненно важных препаратов, да, и в котором, в общем-то, препараты для лечения ВИЧ-инфекции есть. То есть мне сложно сказать, насколько я понимаю, списки региональные должны абсолютно коррелироваться со списком национальных, и зная систему централизованную в отношении АРТ в России. Мне сложно сказать, с чем связан этот шаг, но последствия будут самые плачевные. Если мы видим, что происходит после прекращения заместительной терапии, да, а категория потребителей инъекционных наркотиков в Крыму, который был неотъемлемой частью Украины, и в эпидемиологическом плане эти категории людей были тем же самым источником или местом, в котором развивались инфекции, да, и после прекращения ЗПТ мы наблюдаем рост, мы понимаем, что и программы профилактики тоже, хотя они доступны там, но они остались в очень ограниченном виде, и это просто может быть последняя уже какая-то капля, то есть списки препаратов, они же в каком-то смысле являются гарантией местных или национальных властей в том, что эти препараты будут закупаться за государственный счет, в том числе и это делается с целью регулирования цен на эти препараты. То есть если некий препарат изымается из этого списка, ну, этому должна быть какая-то логическая причина, или это устаревший препарат, или в нем люди больше не нуждаются, но лечение ВИЧ-инфекции, оно пожизненное. Здесь вопрос наоборот только в добавлении новых и более качественных препаратов, но никак не исключение их из списка вообще. То есть, ну, не знаю, как это рассматривать.
Да, еще один момент, который хотелось бы с вами обсудить. Может быть, вы сталкивались с таким явлением и в Украине. Когда я готовился к эфиру, я изучал материалы российских коллег о том, что же происходит с эпидемией ВИЧ в России, с материалами западных коллег. И многие пишут о том, что в России нередки такие случаи так называемого ВИЧ-диссидентства, когда человек инфицирован вирусом иммунодефицита, не верит в существование этого самого вируса иммунодефицита и говорит, что это все мировой заговор, что это все происки недружественных стран, и, в общем, не надо от этого никаким образом лечиться, потому что ВИЧ не существует. Сталкивались ли вы с таким в Украине, и что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, что касается России, это, наверное, из той же оперы, что там духовные скрепы, там лечение там крестами и подвалами. В Украине мы, безусловно, в свое время на этапе, скажем, зарождения ВИЧ-сервиса, назовем это так, безусловно, мы имели такие случаи, такой процент людей был, но масштабные информационные кампании, такая просветительская работа, ну, дала свои результаты, и на сегодняшний день, ну, такие случаи, если есть, это, ну, скажем, очень какие-то единичные и, наверное, где-то даже комичные случаи. Что касается России, ну, я не удивлен, потому что все, что связано с ВИЧ, это всегда было веяно какими-то, знаете, там, мифами, и целый ряд научных или даже псевдонаучных, я бы сказал, статей по поводу того, что этого вируса не существует и так далее, и так далее. Что как бы лечение этого вируса, это все просто масштабная кампания фармпроизводителей. Ну, то есть я не удивлен, это, наверное, коррелируется всей этой ситуацией с пропагандой, зомбированием населения по значительно более широкому кругу вопросов. Вот. Но так как ВИЧ, знаете, так как рассматривалось всегда, вы помните этот тезис про чуму 21 века и про тлетворное влияние там Запада, то, наверное, вот в этом ключе как бы эти мифы под влиянием как бы какой-то вот этой общей пропаганды, они так плотно оседают в умах определенных людей, и они считают, что они излечатся сами. Ну, конец таких людей плачевный, к большому сожалению, был у меня такой знакомый, которого уже нету. Вот.
Благодарю вас за информацию. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Басенко, глава правления Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью, эксперт Альянса общественного здоровья. Я напомню, что в нашем эфире может принять участие каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926, этот номер телефона для вас. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Также напомню, что комментируют активно нашу трансляцию в сети Facebook наши слушатели. Асан Аметов нам пишет, что много лекарств завозят из Украины. Те, кто хочет нормально лечиться из материковой Украины, наверное, имел в виду Асан. Эльвира Меметова пишет, согласно, вожу кучу лекарств в Крым из Киева. Иванна Ясиновская пишет нам, я тоже согласна, что ВИЧ это завуалированный ряд заболеваний. Вот такой мнение, но я напомню, что Антон Басенко только что в нашем эфире сказал относительно ВИЧ-диссидентства и к чему оно приводит. Вот нам пишут, что нас и в Херсоне слушают. К разговору со следующим нашим экспертом перейдем через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. Я приветствую с нами на связи Татьяна Бордунис, адвокат президент Всеукраинского правозащитного движения «Гідність». Татьяна, здравствуйте. Итак, что можно сказать о крымской ситуации, о том, как, какой была эпидемиологическая обстановка до 2014 года на Крымском полуострове?
Добрый день. Хочу всех поприветствовать на этом канале. И хочу сказать, что я занимаюсь защитой прав людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом, и представителей уязвимых групп уже 14 лет. Наша организация и я, вся моя деятельность специализируется именно на защите прав этих категорий людей. Хочу сказать, что ситуация в Крыму очень и очень грустная, она печальная. Я не буду говорить о том, что Крым был аннексирован, все это прекрасно знают, что были нарушены нормы международные, украинские, но следствием этого является тяжелая ситуация, как мне известно, которая складывается в медицинской сфере, в сфере ВИЧ-СПИДа. Это касается плохого снабжения препаратами, отсутствия программы заместительной поддерживающей терапии и других программ снижения вреда. Я хочу сказать, что наша организация регулярно занимается мониторингом нарушений прав людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом. И такое нарушение, как неоказание медицинской помощи или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества, всегда является крепким лидером. На втором месте это разглашение информации о ВИЧ-статусе, чтобы вам было понятно. Безусловно, эта ситуация угрожающая, потому что мы понимаем, что люди, которые живут с ВИЧ-СПИДом, они не могут ждать этих препаратов. Это больные люди, очень часто смертельно больные, и их нужно лечить немедленно. А тем более тех, кто находится на антиретровирусной терапии, на этих препаратах, потому что их лучше не начинать принимать, чем прервать лечение. Это просто очень и очень опасно.
Какой объем помощи ВИЧ-позитивным людям и людям уже с синдромом иммунодефицита, какой объем помощи предоставляли международные организации, которые до 2014 года находились в Крыму и после оккупации Крыма вынуждены были покинуть полуостров?
Это была очень хорошая поддержка, с моей точки зрения, в том числе и нашего движения правозащитного. У нас, в нашей организации в Крыму было отделение, которое очень хорошо работало, очень интенсивно. Более того, Крым в числе с некоторыми другими регионами, южными и восточными, входил в приоритетные регионы, в которых темп распространения эпидемии был более высокий, чем в других, скажем, в западных областях Украины. И поэтому мы вели там достаточно серьезную, в том числе и моя организация, достаточно широкую работу по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции и оказанию услуг, в том числе бесплатных, правовых, юридических услуг людям, которые живут с ВИЧ-СПИДом.
Тем не менее, мы видим такую ситуацию, что в Крыму из списка важнейших лекарств, жизненно необходимых препаратов, исключили те препараты, которые необходимы для ВИЧ-позитивных людей. Но нельзя забывать, что те люди, которые живут в Крыму, большей частью своей являются гражданами Украины. Есть ли возможность для таких людей, которые сейчас, возможно, лишились такой возможности, да, получать медицинское обслуживание, необходимое на Крымском полуострове, выехать на материковую часть Украины и получить его здесь?
Я хочу сказать, что я являюсь адвокатом, юристом, вообще не специалистом в медицинской сфере, поэтому я не являюсь экспертом. Думаю, что какие-то возможности в этом направлении есть, но такие вопросы надо задавать уже непосредственно медикам, непосредственно руководителям общественных движений, которые занимаются именно лечением, а не предоставлением юридических услуг, как наша организация.
Но, тем не менее, мы понимаем, да, что право этих людей на медицинское обслуживание в Крыму, оно нарушено. Нарушены
абсолютно,
те, кто сейчас Крым контролирует. Да.
Да? Потому что у нас, например, в Украине также есть даже в Конституции статья, мы не должны забывать, 49-я, которая гарантирует каждому гражданину Украины право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.
У нас буквально минута осталась до завершения эфира. Что вы можете порекомендовать тем людям, права которых нарушены сейчас на Крымском полуострове?
не опускать руки. Я всегда это говорю, не опускать, потому что мы понимаем, что очень часто спасение утопающих бывает делом рук самих утопающих, понимаете, да, как бы это цинично ни звучало. Но у этих людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом, есть определенная специфика поведения. Это часто люди с очень низкой самооценкой, которые очень низко себя ценят, не верят в возможность отстаивания своих собственных прав. Я бы хотела этим людям посоветовать встать на ноги, расправиться и начинать сражаться за свои права, делать определенные шаги. В том числе есть возможность обращения в Европейский суд по правам человека. Поэтому я считаю, что и правозащитники должны мощно подключиться под решение этого вопроса.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Татьяна Бардунис, адвокат президентки украинского правозащитного движения «ЕДНИС». Напомню, что это радио «Крым Реалии». Вы можете нам как звонить в эфир, так и предлагать свои темы программ и материалы по тем контактам, которые вы найдете на сайте «Крым Реалии». Кроме того, с нами можно связаться во всех крупнейших социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Мы продолжим эфир через несколько минут.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Киев может обменять крымских дезертиров на удерживаемых в России украинцев, заявил адвокат. Саакашвили вывезли польским чартером, стоимость перелета 8 тысяч евро, сообщают схемы. В Крыму собака ворует автомобильные номера, сейчас подробнее. В ближайшее время может состояться обмен бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных за госизмену, на заключенных в России украинцев. Об этом сообщил «Украинской правде» адвокат осужденных Валентин Рыбин. Защитник уточняет, что все детали о формате обмена и лицах, на которых обвиняют Одинцова и Баранова, станут известны уже после. По его словам, сейчас согласовываются формальности. Публичных комментариев российских и украинских властей по этому поводу пока нет. В проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны. Об этом в Фейсбуке сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах. Деньги предлагается потратить на военную технику и снаряжение, оборудование и услуги военного назначения. По сравнению с бюджетным запросом на этот год, предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 миллионов долларов. Запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе. Самолет, которым вывезли в Польшу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, принадлежит польской авиакомпании. Стоимость перелета 8 тысяч евро, сообщают журналисты программы «Схемы». Арендованный самолет «Хоукер» «Бичкрафт Премьер 1А» вылетел 12 февраля из аэропорта Борисполь в Варшаву. Борт с польской регистрацией принадлежит авиакомпании «Джетстори». Политика задержали 12 февраля в одном из ресторанов Киева. Впоследствии Госпогранслужба Украины заявила, что его вернули в страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство. Самого необычного похитителя автомобильных номеров в Крыму засняли на видео. Воришка из этого видео – бродячая собака. Дворняга целенаправленно отрывает номерной знак со старого «Опеля», а затем рамку. В социальных сетях сразу же начался бум ироничных комментариев, пишет газета «Сегодня». Некоторые считают, что этот пес – реинкарнация гаишника, другие, что собака решила отомстить машине за то, что та и не так посигналила. Большинство крымских комментаторов недоумевают, почему автор видео и прохожие не остановили порчу чужого имущества. Тем более, что пес вряд ли мог причинить человеку вред. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 10 градусов тепла, временами пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2, облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте и смотрите на нас на сайте «Крым Реалии», где вы найдете записи всех наших радиоэфиров. Там же вы найдете самые свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в Крыму. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Обсудим мы в нашем эфире историю одного города. Историю Феодосии. Да? Что там происходит с должностью главы администрации города? Никто там долго на этой должности не задерживается. Что с уголовным делом бывшего главы Феодосии Дмитрия Щепеткова? Как в Крыму выстраивают вертикаль власти? Почему она не выстраивается и в какую-то сторону вот постоянно кренится? И с какими проблемами живет Феодосия в то время, пока в городе идет борьба за власть? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Нестабильная Феодосия. За последние 4 года Феодосия была богата на кадровые перестановки. Летом 2017-го инициатором смены руководства города стал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, глава российского горсовета Феодосии Светлана Гевчук не смогла наладить контакт с общественностью, из-за чего возросла социальная напряженность и общественное недовольство. Неудовлетворительной Аксенов назвал и работу подконтрольного Кремлю главы администрации Феодосии Станислава Крысина. После высказанных претензий Крысин сразу же ушел в отставку, а вот Гевчук, которую считают ставленницей крымского спикера Владимира Константинова, с решением Аксенова смирилась не сразу. Официально полномочия для ее увольнения есть только у местных депутатов. Однако позднее Гевчук все же написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она отметила, продолжит политическую карьеру в качестве депутата.
Все проекты, которые мы начали, я их буду вести. Те вопросы, которые были обращены непосредственно от жителей муниципального образования по проблемным вопросам, естественно, я их все буду решать, потому что мне действительно сегодня хочется показать, что я работала во благо и для людей.
Предшественником Станислава Крысина был Дмитрий Щепетков, который встал у руля города еще в 2013-м. Ему удалось удержаться в своем кресле и после того, как горсовет Феодосии был переизбран по российскому законодательству. Но в декабре 2015-го сотрудники ФСБ задержали Щепеткова по обвинению в вымогательстве взятки. Против него возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО. Сейчас российской администрацией Феодосии руководит Сергей Фомич. Ранее он работал на посту вице-мэра. Свою чиновничью карьеру Фомич начал в 2014 году, стал начальником феодосийского управления Госкомрегистра. До этого работал юристом в коммунальных предприятиях и банках. А новым главой горсовета избрали коренного феодосийца Владимира Титаренко. До назначения он занимал руководящие посты в коммерческих организациях города. После кадровых перестановок подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский выразил надежду на то, что в городе наступит политическая стабильность.
Эпоха противостояния исполнительной власти и власти представительной уходит в лету. К сожалению, это было одной из главных проблем Феодосии, которая мешала интенсивному развитию города. Социально-экономическое состояние Феодосии на сегодня не самое лучшее.
Последним мэром Феодосии, которого местные жители избрали в соответствии с украинским законодательством, был Александр Бартенев. В 2013 году его застрелили из ружья возле подъезда собственного дома.
Крым в центре внимания.
Ну что ж, такова новейшая история города Феодосия. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к обсуждению. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Ирину Прокопюк, главного редактора феодосийской газеты «Кафа». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что же происходит в городе, почему мы наблюдаем такой управленческий кризис, можно ли это так назвать, и какими могут быть его причины?
Вы знаете, я думаю, что большого кризиса нет. Я думаю, что переназначение Сергея Фомича и отставка Станислава Крысина и несколько связано с предстоящими весенними выборами. Согласитесь, вот есть мэр, который работает полтора года, и накануне выборов его можно было бы спросить, ну и как же так, и что же вот с дорогами, а что это за свора собак бегает, а что вот там вот не это, вот деревья спилили, а свежие не посадили. Новый же мэр Сергей Фомич, который назначен осенью, вот буквально на прошлой неделе отмечал 100 дней с момента своего назначения, он не может отвечать, он просто не может отвечать на вопросы, он только-только выбран. К нему не может быть каких-то, я не знаю, претензий на эту тему. Я хочу сказать также, что вот такая чехарда с изменениями, с отставками, она ведь не только для Феодосия. Это и Ялта, это и Керчь, это и симферопольские министры, которые примерно так раз в год уходят, да, то есть отставляются, и на их место избирают или назначают новых людей. В надежде на то, что вот эти новые люди, возможно, как-то решат проблемы городов.
Но в то же время, вот вы сами говорите о том, что уходят предыдущие мэры, и их никто ни о чем, получается, не спрашивает, да, перед очередными выборами.
Видите как, Станислав Крысин – это единственный, как вы уже все проговорили ранее в передаче, единственный, кто, побыв главой городской администрации, ушел живым и не в тюрьму. И Дмитрий Щепетков вот уже больше 2 лет, его предшественник сидит в СИЗО и ждет приговора. И поскольку приговоры оправдательные там в 1% случаев, скорее всего, как бы вот Александр Бартенев был застрелен, да и Владимир Шайдеров, 10 лет со смерти которого вот будет этой весной, тоже очень сомнительно погиб на стадионе, там бегая после праздника. Поэтому вот Станиславу Крысину просто повезло.
А что происходит в городе вот на фоне этого процесса, который вы охарактеризовали как чехарда? Что происходит с качеством жизни людей, с выплатой зарплат, с застройкой, возможно?
Значит, смотрите как. Ничего не изменилось с изменением главы администрации с Крысина на Фомича. Да, потихоньку чинят улицы. Я просто хотела подчеркнуть, что жители Феодосии, они не заострены на политике. Для них очень важно, чтобы чинили улицы, чтобы на улицах было чисто, чтобы не бегали, чтобы там, когда ты приходишь на рынок, ты не выкатывал глаза и говорил, что это за огурцы по 300 рублей, да? И я вот за вот эти 100 дней нового мэра, я не увидела значительного улучшения, ну и ухудшения тоже не увидела.
Но когда выборы, да, обычно проходят мэра, и когда город встречает нового городоначальника, да, городоначальник обычно что-то обещает, на чем-то выстраивает свою публичную кампанию, на решение каких-то городских вопросов. Сохранилась ли подобная практика и традиция сейчас в Феодосии? Известно ли, над чем работает сейчас администрация Фомича, например?
Тут я бы затруднилась с ответом на этот вопрос. И понимаете как, да, поэтому новый глава администрации Сергей Фомич, он более открыт, чем предыдущий. Он рассказывает о каких-то своих планах, но это те же самые планы, да.
установка стелы в Феодосии, город воинской славы, там-то или вот там-то, да, и те кластеры, которые, ну, это как бы такие индустриальные центры, которые собираются начинать открывать, они тоже, в общем-то, приплыли еще от предыдущего Дмитрия Щепеткова. Тогда еще решали, где будут те регионы рядом с Феодосией, где будет развиваться ну, промышленность, может быть, или еще что-нибудь. Да? Пока я не вижу каких-то вот совсем уж новых идей. Ну, может быть, я просто их не вижу.
Ну, может быть, старые получится завершить. Ну, вот, например, как обстоят дела со строительством детских садов в Феодосии?
Да, вот есть один детский сад в спальном микрорайоне Челноково, который сдают, ну, то есть формально его уже даже сдали в декабре. Снаружи он выглядит очень хорошо. Как там отделка внутри, я не знаю, но думаю, что заработает он, ну, наверное, хотелось бы верить, с лета, когда там завезут мебель или что-то там еще сделают. Это очень большая проблема. Детские сады и, кстати, школы, да, это огромная проблема, потому что, ну, вот... Довольно много людей приехало в Феодосию, я говорю о военнослужащих. Они приезжают семьями, в семьях дети, их надо как-то устраивать в школы. И тем самым проблема с местами в школах – это острая проблема для города.
Ну вот детский сад в Челноковском массиве, да, о котором мы упомянули, его начали строить, если я не ошибаюсь, еще вот в 2012 году. Да, может быть, год плюс, год минус. Так вот, может ли быть так, что вот эта чехарда, да, глав администрации города, она и приводит к тому, что вот эта эстафетная палочка, да, по решению различных проблем, в том числе и строительство детского сада, она, это решение может длиться очень долго?
Нет, думаю, что вы ошибаетесь, и вот почему. Дело в том, что сейчас такие программы, такие заказы, они выбираются по конкурсу, кто именно, какая именно организация будет выполнять его. Это не зависит от городского главы, то есть от главы администрации. Приняли решение, пусть это решение было там 2 года назад, 3 года назад, выбрали управляющую компанию, которая будет вести строительство. Но вот эта компания ведет. Другое дело, что не всегда заканчивают. Пример, отремонтировали в декабре месяце один из переулков в Феодосии. Ну и сделали это, ну как бы спустя рукава. Компания, которая делала этот ремонт, пообещала, что они все-таки, когда погодные условия позволят, хотя почему им не позволить сейчас, +7, +8, что они закончат ремонт этого переулка, ну, потому что оно стыдно. Это же все на наши налоги, понимаете? И ты приходишь, и ты видишь, что спустя рукава, не подумав, плохо. Да, вот как-то так. Я надеюсь, что город за этим будет следить.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Прокопюк, главный редактор феодосийской газеты «Кафа», газеты, которая хорошо известна жителям Феодосии и региона. Далее беседуем с Александром Горным, российским общественником и блогером. Александр, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, что же происходит в Феодосии? Почему же там никак не могут выстроить вертикаль власти, которая бы продержалась хоть сколько-нибудь долго, почему так часто меняются главы администрации?
Да, я прошу прощения, если буду повторяться, так как я не слышу своих предыдущих коллег-спикеров.
Да, пожалуйста.
Это, на мой взгляд, системная проблема, к сожалению, сейчас для Крыма, связана именно с кадровой политикой, которая, на мой взгляд, она не настроена, и каких-то ближайших положительных перспектив я не вижу. Если сейчас вот мы коснемся вот вопроса текущего вот мэра, главы Феодосии Сергея Фомича, я могу сказать что я принимал участие в этом процессе со стороны как общественник, то есть были определенные консультации. И я могу сказать, что это действительно человек очень честный, очень порядочный, очень ответственный, что крайне редко встречается в современной власти не только в Крыму, но и в России, ну, я думаю, не только в России. Вот. Но он попал немножко в другую систему координат политических и иных, исторических, которые здесь сложились, которые, к сожалению, не дают ему возможности реализовать те мысли, те желания, о которых он не рассказывал. Но что, вот несмотря на то, что действительно есть и сейчас на данный момент проблема того, что нет полной реализации вот его как главы с точки зрения всех вот этих программ и задач, которые перед ним стоят, я могу сказать, что он выполнил очень главную задачу, о которой многие, к сожалению, забывают. Авторитет и уважение к власти было действительно в Феодосии, вот именно в этом регионе, я про другие не беру, это отдельный разговор, конечно, было потеряно. Особенно вот с предыдущим главой вот Феодосии Крысиным, вот, который мне предлагал возглавить Коктебель, но я уже понимал, что за товарищи с каким-то очень странным украинским прошлым, как он возник, непонятно, там, да, ну и, соответственно, как он ушел, непонятно, с каким багажом, как говорится, плюсов и минусов, которых он здесь, возможно, понахапал, да, в Феодосии. И вот люди, жители Феодосии, видя вот все, что вот безобразие, которое творилось здесь ставленниками Ставмина, Госсовета Крыма, вот до вот этого Сергея Фомича, когда был назначен Сергей Фомич, многие вздохнули, сказали, ну, наконец-то дали нам нашего феодосийца, раз, человека крайне порядочного. Знаете, мне было очень интересно слушать истории, когда мне рассказывают, ты представляешь, мы пытались его поблагодарить там как-то, да, но он очень сильно обиделся там, да, то есть не позволил даже там как бы намека такого. То есть человек, я могу сказать, делает многие вещи.
Может, боится просто после того, как ряд его предшественников-то получили уголовные дела?
Это именно порядочный человек. Я могу сказать, знаете, я хоть и люблю критиковать власть там, да, и умею. Это исключительно порядочный человек, который переживает за дело. Другое дело, что у него его бросили на эту задачу вот, встать или заместить позицию главы города. У него довольно-таки неплохие профессиональные знания с точки зрения специалиста, там связанных с земельными, имущественными вопросами, юридическими, но у него недостаточно административного опыта. И, безусловно, когда ставили такого вот, ну, человека с хорошей репутацией, с хорошими профессиональными качествами, но недостаточным административным опытом, то здесь нужно было выстраивать вокруг него систему команды его, помочь ему это сделать, ту, которой он мог бы нормально функционировать и работать. Что сейчас происходит? Он пытается взаимодействовать с людьми, с жителями города активно, там по несколько раз в неделю ведет прием граждан. То есть я это вижу и это слышу. Но система, которую ему в том числе навязали вот из этих заместителей, там, да, или вот сейчас вот глава Коктебеля, которую девочку протащили, это ставленница, можно сказать, это вице-премьера Крыма, это товарищ Панасюк известный, который типа курирует Крым, да. Вот в такой системе координат, на мой взгляд, очень сложно вести эффективную работу, когда тебе или заместители, или там подчиненных навязывают, там, да. А у него были хорошие задумки и планы. И я очень боюсь, если его сожрут, что вполне сейчас происходит, к огромному сожалению. Там, да?
А сожрут с какой стороны? Со стороны заместителей, либо со стороны вот, администрации, например, Сергея Аксенова?
Но, нет. Я могу сказать, что Сергей Аксенов, администрация, вот как Сергей Аксенов, я могу сказать, что человек как бы крайне заинтересованный на результат Сергея Аксенова. А вот его окружение, вот это вот Шобова вокруг него, которое расплодилось там, да, это, конечно, полное безобразие. Каждый имеет свои личные какие-то интересы определенные, что, ну, и не мудрено, это в любой власти, наверное, так. Просто вопрос процента, насколько они готовы работать ради людей. Вот что я боюсь, что сожрут. Когда назначили Фомича исполняющими обязанности, то что произошло ужасное? Его начали окучивать. Его начали окучивать то одни группы интересов, то другие, вплоть до физических угроз. И я могу сказать, что я лично вынужден был вмешаться, имея все свои возможности и ресурсы, чтобы оградить его от этого безобразия. Вот хотя бы до того поры, как там кто-то будет назначен, вот его, он победил в конкурсе там, да, это было, у него были риски физические, я могу сказать, угрозы его, ему и его семье. Знаете, это просто катастрофически было. Когда вмешались, то, соответственно, эти товарищи так немножечко отклынули. Как его только назначили главой, здесь потянулись всякие ходоки, начиная от этого бывшего вице-премьера Бальбека, татарина крымского, который потянулся сюда решать свои крымско-татарские вопросы и пробивать эти дома для депортированных. Ну, он просто осваивает, насколько я понимаю, эти деньги.
Ну, а почему вы не дать дома депортированным?
А вы знаете, потому что есть куча других здесь людей и народов, которые надо заниматься. Крымские татары...
Меня не выселяли из Крыма. Немножечко... Крымских татар выселяли. Давайте подключим к нашему разговору Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, мы вот с Александром Горным беседуем, мы как раз остановились на той точке, что вот эта чехарда, по мнению Александра Горного, глав администрации, она должна завершиться после того, как был назначен Сергей Фомич, но вот его сейчас, по словам Александра Горного, окучивают и намереваются, по словам, опять же, Александра Горного, сожрать. По вашему мнению, действительно ли ситуация выглядит так, и может ли закончиться на Сергея Фомиче вот эта вот нескончаемая смена глав администрации Феодосии?
Доброе утро. Ну, это весьма экзотичная точка зрения, на мой взгляд. То есть не понимать о том, что причиной всех этих проблем является как бы первое лицо в республике, это, конечно, достаточно сильный ход. И окучивают его как раз этого несчастного начальника, как раз по всей персонажи, которые подчиняются напрямую как Константинову, так и Аксенову. Вот, поэтому здесь, конечно, надо говорить о реальных первопричинах того, что происходит в Крыму в целом, и Феодосия является всего лишь там лакмусом по происходящему, потому что это точно такая же ситуация происходит практически в каждом регионе Крыма, и Феодосия здесь не является никаким исключением. И, на мой взгляд, надо называть вещи своими именами. И не говорить о том, что какой Аксенов там эффективный управленец, и какой он честный, при том, что как бы все вокруг негодяи. Такого не бывает. И ни в одной системе, если есть нормальный руководитель, который обладает полномочиями по назначению для увольнения людей, невозможна ситуация, в которой все вокруг плохие, а он хороший. Это как бы аксиома любой теории и практики управления. Поэтому надо начинать всегда с гниющей головы, которая это все генерирует, этот поток бреда и воровства, и потом уже как бы начинать расчищать там авгиевые конюшни на более низких уровнях. Когда ты даешь целеуказание чиновникам о том, что ты сам не берешь и им не дашь, то поверьте мне, там в течение буквально там 2 месяцев у тебя сразу видны агнцы и козлищи, которые готовы работать по этим правилам, и те, кто не готовы. Соответственно, ты их просто-напросто убираешь из власти и начинаешь как бы селекцию агнцев. Сейчас мы наблюдаем как раз козлищ, которых целенаправленно Аксенов и Константинов расставляют на все позиции в Крыму. И говорить о том, что они здесь ни при чем, на мой взгляд, просто глупо.
Но, тем не менее, вот мы с 2 экспертами перед вами уже пообщались, и вот Александр Горный с нами на связи по-прежнему находится, и оба, в принципе, довольно-таки неплохо отзываются. Сергей Фомич, скажите, по вашему мнению, как будет продолжаться история этого города, города Феодосии, продержится ли Сергей Фомич долго на этом посту?
В целом надо говорить о том, что в отличие от той же самой Украины, Россия не соблюдает хартию местного самоуправления, европейскую хартию местного самоуправления, которую подписала уже больше 10 лет назад. И полномочия местного самоуправления, куда, кстати, относится вот, Фомич, да, они просто кастрированы. И вот эта вся система, когда все полномочия, все ресурсы, в первую очередь денежные ресурсы, распределение земель и имущества, потому что, еще раз говорю, у муниципалитета есть только 2 актива. Это земля и имущество, которое находится у него на балансе. То есть он может либо продавать, либо сдавать в аренду и жить за счет этих вещей, плюс налоги с территории, которые они получают. Вот. Если все эти вещи полностью отданы непосредственно в республиканский бюджет, о каком мы Фомиче говорим, о каком мы руководителе города или села там можем разговаривать? Все решения, как и во всей России, принимаются либо на республиканском, региональном уровне, либо на уровне страны. Потому что, еще раз говорю, там тот же самый Крым дотационный, он точно так же себя чувствует, как та же самая несчастная Феодосия или Бахчисарай в Крыму. И здесь как бы эта проблема общая. Поэтому никакая система не поменяется, пока не будут решены глобальные структурные перекосы, связанные с полномочиями местного самоуправления в регионах Крыма. И здесь можно говорить, там, вы хоть кого туда поставьте, если там не будет полномочий и денег, то все это будет заканчиваться печально одинаково. Либо тебя опасают, потому что ты будешь воровать, как говорится, для того, чтобы хоть как-то компенсировать все затраты и время, потраченное на эту должность, либо ты не сможешь работать. Вот и все.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Обсуждали мы, что же происходит в Феодосии. Закончилась ли там довольно-таки быстрая чехарда, да, когда сменялись главы контролируемой Кремлем администрации города. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что записи наших программ, всех наших радиопрограмм вы можете найти на сайте «Крым Реалии». Там же вы можете найти свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем во временно оккупированном Крыму. Кроме того, рекомендую вам подписаться на наши аккаунты во всех популярных социальных сетях. Также подпишитесь обязательно на наш канал в Телеграм. Сергей Макрушин сегодня дежурил у микрофона. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Члени НАТО готові до 2024 року збільшити витрати до 46 мільярдів доларів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 лютого підтримувані Росією бойовики здійснили 14 обстрілів позиції Збройних сил України. Жодний український військовий не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. Епіцентром вогневої напруги стала Світлодарська дуга, вказує штаб і додає, що по позиціях неподалік Троїцького бойовики застосували артилерійські установки калібру 122 мм. В угрупованні ДНР виступили із заявою, в якій заперечили повідомлення про застосування артилерії на Світлодарській дузі. Угруповані ЛНР стверджують, що українські військові 13 лютого 5 разів порушили перемир'я. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що у газосховищах України залишається достатньо палива для завершення опалювального сезону. На сьогодні в українських газосховищах зберігається 11,6 мільярда кубометрів газу, що на 2,6 мільярда більше, ніж на цю дату минулого року. Тим часом уже дві третини опалювального сезону минуло, вказала компанія у мережі Twitter. За даними оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз», від початку в середині жовтня 2017 року опалювального сезону споживачі використали майже 5,5 мільярдів кубометрів газу із 17 мільярдів.
Міжнародна тема.
Міністр оборони США Джим Матіс заявив, що немає жодних даних про те, що внаслідок повітряних ударів Сполучених Штатів у Сирії загинули російські найманці. Водночас він визнав, що бачив повідомлення про такі смерті в засобах інформації. У пресі зараз є повідомлення, я не маю жодних повідомлень про те, що кілька росіян, не солдатів Російської Федерації, але російських контрактників, були серед жертв. Я не можу вам нічого сказати, ми не отримали таких даних у центральному командуванні або Пентагоні, сказав Матіс. Пентагон заявив, що метою його повітряних ударів у Дейр-ез-Зорі минулого тижня були сирійські урядові війська, які напали на бази американських та сирійських опозиційних сил. 15 країн-членів НАТО розробили план досягти встановленої альянсом мети до 2024 року, збільшивши загальні витрати до 46 мільярдів доларів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це суттєвий прогрес і гарний початок, заявив Столтенберг 13 лютого перед зустрічю міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі. Після багатьох років падіння, починаючи з 2014 року, ми спостерігали 3 роки збільшення витрат на оборону серед європейських союзників та Канади, вказав генеральний секретар НАТО.
В ефірі «Ранкова свобода».
перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим. Реалії.
Вітаю вас перед мікрофоном. Дмитро Баркар. Продовжуємо ранкову свободу. У цій частині програми поговоримо про День Святого Валентина, свято усіх закоханих, гендерну рівність, дискримінацію, ну і гомофобію.
Це небезопасно, звісно, навіть за руку держатися, пройти по вулиці для ЛГБТ.
Як українські геї та лесбійки почуваються у День Святого Валентина? Чи немає у святі закоханих гендерної дискримінації? Які традиції цього свята в Україні? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте цю розмову в програмі «Ранкова свобода» на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Слухайте нас на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Ну а відеоверсію програми можна подивитися з будь-якої точки світу на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
День Святого Валентина або свято усіх закоханих. Хтось це називає вдалим маркетинговим ходом продавців подарунків, ресторанного бізнесу та індустрії розваг. А романтики вважають, що цей день чудовою нагодою освідчитися у коханні, виявити увагу і піклування своєму партнерові. Та чи не почуваються цього дня дискримінованими самотні люди? Чи не порушують традиції цього свята гендерну рівність? Чи можуть вільно і безпечно святкувати День Валентина представники ЛГБТ-спільноти? Чи достатньо толерантні українці до геїв та лесбійок? Відповіді на ці та інші запитання шукатимемо разом із гостями програми. Наразі із нами на зв'язку поет, бард і також фізик Ігор Жук, але сьогодні він нам цікавий в першу чергу як поет і бард, мабуть. Пане Жук, вітаю вас.
Доброго ранку.
Пане Жук, ну, виходячи з того, що ви є поетом, то я здогадуюсь, що День Святого Валентина для вас це справді свято. Скоріше за все, ви належите до тих самих романтиків, яких я вже згадав. Чи справді це так?
Так, звичайно. До самотніх я Богу дякувати точно не належу. А до романтиків, ну, як кожен поет, мушу належати. І взагалі, я думаю, що будь-яка подія, будь-який привід говорити про якісь позитивні почуття людські, там, про кохання, про теплоту якусь одне до одного завжди краще, ніж приводи сваритися.
Звісно. А як ви вважаєте, День Святого Валентина вже став українським святом? Ну, поширився він, набув любові українців в достатніх масштабах, щоб вважати, що це вже також і наше свято?
Ну, ви знаєте, те, що ми з задоволенням, скажімо, святкуємо хоча б якоюсь такою значною помітною частиною населення, вже можна вважати нашим святом. Хоч воно, звичайно, подібно до, скажімо, того ж Хеллоуіну, воно є таким модним принесеним, але вже, я пам'ятаю, напевно, не менше років 10-15, як його тут багато хто відзначає. Тому, ну, чому ж ні?
А чи можна говорити про якісь саме українські особливості відзначення цього свята?
Чи, ну, чи... Треба, я думаю, дослідити, тому що, ну, напевно, щось і українське в тому вже привнеслося. Кожний народ в будь-яку подію, яка є традиційною, стає традиційною для нього, вносить, звичайно, свій відтінок. Мені важко зараз сказати, бо я, ну, скажімо так, не надто активно звертаю увагу і рожевих сердечок там особливо там не роздаю, але в тому відношенні я якраз дуже толерантно до того свята відношуся. Якщо комусь від того приємно, то чудово.
А як ви вважаєте, ну от мені видається, що День Святого Валентина особливо значення може мати для людей, які, ну, не часто виявляють свої почуття, любов до ближніх, до партнера, зокрема, А для яких це складно, ну, через якісь особливості характеру, чи, можливо, через зайнятість. А тут от день, коли, ну, просто призначено, так, на цей день виявляти почуття вже, людям це легше робити. От як ви вважаєте, наскільки от важливе це свято от для таких людей, як, чи багатьом воно допомагає от виявити добрі почуття? От в цьому сенсі, наскільки воно потрібне і важливе?
Ну, ви знаєте, мені здається, дійсно, є люди, які, яким, можливо, потрібен якийсь зовнішній поштовх, чи якась нагода, обов'язкова причина. Я до таких не належу. Коли мені хочеться сказати про свої почуття, мені не треба певної дати чекати, але для багатьох, можливо, дійсно, воно є навіть якимсь певним порятунком. Є різні характери, і думаю, що чому б і ні, здається, що таке свято, воно якраз для них може бути часом і визначити все їх життя потім.
А от ви кажете, що ви не надто часто сердечки роздаєте, але ви відзначаєте це свято? Що, кому ви даруєте, як ви, власне, відзначаєте?
Ви знаєте, я особисто, ну, ми у себе в родині, у нас, чесно кажучи, кожен день це день Святого Валентина, тому він нас особливо нічого нового в родину не вносить. Але зайва нагода сказати пару теплих слів, я думаю, ну, завжди не буває зайвою.
Зрозуміло, дякую. Але оскільки... Так, оскільки ми мали плани поговорити і не лише про гетеросексуалів, про поширені пари і шлюби, але і про інших людей, то така от власна є думка. Представниця ЛГБТ-руху Олена Шевченко каже, що демонструвати свої почуття у день закоханих страшно через підвищену увагу до представників ЛГБТ.
Уровень насилия все-таки в последние годы достаточно вырос, и мы это связываем с ростом ультраправых группировок. Это небезопасно, конечно, даже за руку держаться, пройти по улице. Я думаю, что 14 февраля, особенно в регионах, в маленьких городах, будет не очень, скажем так, благоприятная атмосфера и обстановка для того, чтобы каким-то образом себя можно было проявить в этот день для ЛГБТ. Хочется сделать, ну, какой-то подарок, да, как-то себя проявить, поздравить, я не знаю, других людей, людей, там, своих партнерок и партнеров. И вопрос в том, что да, то есть видимость повысится, и, соответственно, и негативная реакция, я думаю, тоже вырастет.
Ось так у День Валентина почувається Олена Шевченко. Ну, а як почувається у цей день лідер Всеукраїнського ЛГБТ-об'єднання Гей-форум України Святослав Шеремет, маємо нагоду спитати прямо у нього. Він зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Шеремет.
Доброго ранку, Дмитре, так, я на зв'язку.
Пане Шеремет, ви, мабуть, чули от останні слова Олени Шевченко про те, що демонструвати свої почуття, ну, зокрема в Україні, у День закоханих, їй страшно. А ви як відчуваєте?
Не бачу жодного страху за собою, за своїм партнером в демонстрації почуттів, тому що демонстрація рознь, як то кажуть. Знаєте, вже десь, ну, років 10-15 ми відзначаємо це свято, зі своїм хлопцем. І, власне, кумедні ситуації зазвичай виявляються в момент купівлі подарунку. Наприклад, був рік, коли ми пішли до центрального універмагу в Києві, ще до його реконструкції, точніше, я пішов там, вибрати своєму хлопцеві яку іграшку. А консультантка, яка там була, каже, ну, ви, мабуть, до Святого Валентина, своїй дівчині, кажу, слухайте, дорогенька, ну, яка дівчина, що ви взяли, що це дівчина? Ні, я для свого хлопця. Це був трошки шок для людини, але ми порозумілися, все нормально вирішили, все було нормально. От такі ситуації виникали. Ну, а з приводу триматися за руки, ну, знаєте, так, коли ми були за кордоном, то, якби, просто образ життя такий, що ми, в принципі, не тримаємо за руки на вулиці, тому що нам це не потрібно. Виявляється почуття у взаємному ставленні, насамперед, і в тому, як людина, наскільки стабільно вона підтримує стосунки зі своїм партнером, наскільки ставиться вона перше місце.
Але ж, ну, як, скажімо, у вас немає звички, так, триматися за руки, але інші представники ЛГБТ-спільноти, ну, люди ж різні, кому для когось, можливо, це було б важливо, хтось би хотів цього. От питання в тому, чи може, якщо він це хоче, чи може він це робити в Україні і почувати себе безпечно?
Не знаю. Важко мені сказати. Тому що різні міста, різні настрої, різні локації. Є локації надзвичайно комфортні для того, є надзвичайно дискомфортні. Тому що кожна розумна людина прогнозує наслідки своєї поведінки в тому чи іншому середовищі і відповідним чином себе поводить. Це стосується і закордону так само, як і України.
Пане Шеремет, а я от пам'ятаю ті випадки, коли ви потрапляли в неприємні ситуації, так, це було в день маршу, мені здається, там, звісно, була і політична складова цієї історії нападу на вас, але от з того часу щось змінилося, от якось був час, коли таке навколо ЛГБТ-тематики виникло таке певне напруження, як зараз, як от в останні роки розвивається ситуація, чи має вона динаміку?
Дмитре, мені приємно, що ви звертаєтесь за прізвищем, так, я Шеремет, але ім'я все послав, пропоную перейти на ім'я.
Я так. Просто є такі, ну, знаєте, за нормами української мови, слово «пан» найправильніше, найграмотніше доєднувати до прізвища. Ну, тому я так роблю, це нічого особистого, норми мови, я, власне, так розумію, і так пояснюють літературні редактори, а так, ну...
Домовились. Це до суті питання. Звичайно, в 2012 року, коли у мене в житті стали неприємності, прогрес, який пройшла за цей час моя країна колосальний, один тільки факт. Тоді це був перший Київ Прайд, який ми планували провести в столиці. Фактично вуличного заходу в рамках Київ Прайду тоді не відбулося. А торік на той самий Київ Прайд вийшло близько 3,5 тисяч людей. Причому в стані практично повної безпеки і без жодних інцидентів. Це приклад того, наскільки змінилася ситуація в країні на краще.
Це добре, часто чути інші коментарі, власне. Ну, власне, добре, що ви так кажете. А скажіть, ну, безвідносно, власне, до ЛГБТ-тематики, просто сам День Валентина, як, власне, ви його сприймаєте? Чи ви вважаєте його вже нашим українським святом? Чи все-таки воно трошки лишається таким не зовсім для нас природнім, як ви вважаєте?
Для нас, як для українців і українців. Так, звичайно, так. Воно вже 30-річчями є звичайним. Свята творять люди. Свята – це не річ, про яку заявляють політики, що «А, ну давайте тепер щось насувати». Це абсолютно народна традиція. Така ж народна, якою вона була від самого початку своєї появи. Це ж сталося, пам'ятаємо, настільки давно, що вже і забули, мабуть, що це сталося більше, ніж 1500 років тому. До речі, коли з'являлося це статус, звідки воно з'явилося в народі, була ж така історія, що в 3 столітті в Римській імперії християнство ще було в такому ж маргінальному, дещо такому неоднозначному становищі, приблизно, як зараз ЛГБТ-рух. І от тоді християнський священник Валентин, він освячував союзи між закоханими, думаючи, що для цього достатньо лише взаємної любові і більше нічого. Тобто він порушував існуючі на той час певні суспільні державні табу, за що й був підданий особу і катування, і далі його стратили. От тому витоки цього свята суто народні, таке воно є і зараз, і воно не потребує жодної легалізації, так би мовити. Достатньо, що його святкують. Так, це свято, яке вже вкорінилося, є частиною нашої української культури.
Але, а як ви гадаєте, чи є у українців сили і настрій відзначати це свято? Часи зараз непрості, і життя... Ну, не знаю, покращується воно чи не покращується, але такі тяжкі часи. От чи є у більшості українців, як ви гадаєте, сили, настрій на поцілунки, на добрі почуття, на їхні виявлення?
Я думаю, що гріх узагальнення є одним з найважчих. Не треба людей ставити на одну, на поєднувати їх між собою чи зрівнювати таким чином, кого ніяких користь немає. У мене особисто в житті була ситуація, коли не було жодного бажання святкувати. Були якісь свята, не тільки в день закоханих, з певних причин, я їх не святкував, і жодна стороння сила не могла мене змусити це робити. Тому виходимо з того, що в кожної людини власна ситуація, у когось є настрій, будь ласка, святкуйте, для цього є всі можливості, в кого ні, немає жодного примусу в тому. Мені важко відповідати за всіх. У мене сьогодні прекрасний, чудовий настрій. Я свій подарунок отримав вже вчора, мій партнер також, тому ми святкуємо.
А як ви святкуєте? От так побіжно торкнулося. Є у вас якісь свої звички, традиції до цього свята? Можливо, ви порадили щось людям, які не знають, що подарувати, як відзначити?
Борони Боже, щоб людям радити. Це має йти від серця і від нагальних потреб. У нас раніше була традиція дарувати якісь символічні подарунки одне одному. Я вже розповідав, що я їздив в цьому, аби купити м'яку красивеньку іграшку для свого коханого, але ті часи вже пройшли, у нас такими символічними, приємними, естетичними речами забите все помешкання. Зараз у нас подарунки носять виключно прагматичний характер. Я від свого хлопця отримав сертифікат на 3 сеанси спортивного реабілітаційного масажу, якого я потребую, а йому подарував сертифікат на комп'ютерну томографію верхньої щелепи, бо там один зуб треба міняти на імплант. Суто практичний раціональний подарунок, який матиме таке практичне життєве значення. А так ми святкуємо, роблячи одне для одного потрібні життєві речі. Плюс святковий настрій. І в нього, і в мене сьогодні робочий день, але там десь ввечері посидимо, вип'ємо трошки винця, побалакаємо, квіточки якісь купимо додому, так і відсвяткуємо.
Ну, і хочу вас ще спитати, знову-таки вже повертаючись до більш серйозних питань і знову-таки до ЛГБТ-тематики, і про динаміку. Тобто про ставлення у суспільстві ви сказали, а от в останні буквально 3 роки український парламент намагається узгодити українське законодавство з європейським, ухвалюються різні норми, які мали би звести принаймні до мінімуму дискримінацію. З боку законів, чи ви відчуваєте якісь зміни, переміни? Ну, ви інші представники гей-форуму, ЛГБТ-спільноти. От чи є реальний прояв в реальному житті оцих законодавчих змін?
Пане Баркар, за останні роки вже стільки було позитивних зрушень в законодавчому плані, що важко їх перерахувати. З 11-го року десь сексуальна орієнтація потрапила в поле українського законодавства, 2015 року гендерна ідентичність потрапила туди. Так, ці зрушення йдуть, вони важко йдуть зі скрипом, так би мовити, не завжди вони погоджуються в стінах самого парламенту, але вони відбуваються. Я глибоко переконаний, що наступним кроком стане певна легалізація партнерств між особами однієї документальної статі, іншого шляху просто не має бути правової вакуум, це всім зрозуміло, що треба якось об'єднати. В якій формі це відбудеться, зараз прогнозувати знову-таки важко, але це питання на порядку денному. Трошки про динаміку. От коли парламент ухвалював позитивні поправки до трудового законодавства, яким заборонено в Україні дискримінацію на підставі сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності в сфері трудових стосунків, оцей шлях потребував в Україні 15 років. Бо ця пропозиція перша була офіційно внесена на парламент ще 2003 року. 2015 вона була ухвалена. Вибачте, це виходить 12 років. Тобто шлях змін, якщо спостерігати з позиції того, що цього спостерігача ніби нічого не рухається, але воно просто рухається поволі, недостатньо швидко, але рухається, так.
Зрозуміло, дякую вам. Це був Святослав Шеремет, а з нами ще є на зв'язку тепер народний депутат від блоку Петра Порошенка Світлана Заліщук. Вітаю вас, пані Заліщук.
Доброго ранку.
Пані Заліщук, говоримо про День Святого Валентина, і я в першу чергу хочу вас питати, ну, мабуть, більше як жінку, ніж як депутата. От є багато критики на адресу свята 8 березня, часто говорять, що воно є певним чином дискримінаційним відносно жінок. А от День Святого Валентина, це... чи можна в ньому теж побачити такі моменти, чи це навпаки свято рівності, адже і чоловікам тут можна дарувати?
Мені здається, це день закоханих, і пари закохані дарують подарунки одне одному. Це в моєму уявленні точно не якесь окреме свято жінки. А більше того, мені здається, що це найбільше свято молоді, тому що саме молодь його здебільшого і святкує.
А тоді, ну, зрозуміло, говорили зі Святославом Шереметом, як представники ЛГБТ-спільноти почуваються у цей день. От за вашими оцінками, в останні роки у суспільстві толерантність до ЛГБТ-спільноти змінюється, зростає, зменшується? Як ви бачите ситуацію?
Дозвольте мені спочатку сказати, що... Все ж таки, свято закоханих, воно для всіх соціальних груп, і я б тут не виділяла окремо групу ЛГБТ точно, тому що я знаю, що воно останнім часом досить популярне, і його популярність ми бачимо серед всіх людей, в незалежності від до якої групи людина належить. Але це окрема тема, і відповідаючи на ваше питання щодо толерантності, думаю, що толерантність все ж таки поступово зростає, і це пов'язано з тим, що в нас дискусія взагалі про проблеми ЛГБТ-спільноти в Україні, вона з'явилася взагалі, бо раніше такої не було. Це була тема табу, і кілька років тому медіа, журналісти просто боялися про неї говорити. Ці слова були, словами справді табу. Все почалося з активної позиції все ж таки ЛГБТ-спільноти щодо проведення прайдів в центрі міста. І я вважаю, рушійним таким моментом стало, коли і президент виступив на підтримку проведення акції. Він сказав, що це Конституція гарантує мирні зібрання для будь-якого українця. Після Революції Гідності для мене було приємно, що президент України зайняв саме таку позицію. Більше того, ми бачимо, що правоохоронні органи, зокрема там глава Національної поліції, перетворилася в уявлення людей з теоретично такої особи, яка б могла складати небезпеку для ЛГБТ, тому що ми знаємо дуже часто, коли в ЛГБТ відбуваються якісь злочини проти них на ґрунті саме такої ненависті, то правоохоронці могли ще й побити додатково чи якось застосовувати якісь такі методи нелюдські, насправді, поводження з ЛГБТ-спільнотою, то зараз Національна поліція виступає захисниками ЛГБТ-прайдів в Україні, в Києві, зокрема. І це теж збільшує толерантність і ставлення, і міняє ставлення людей. Ну і загалом, окремо, я би виділила, що журналісти, які... грають тут ключову, напевно, роль щодо того, що люди інакше дивляться на проблему дискримінації і починають її сприймати інакше.
А скажіть, останні кілька років було ухвалено низку змін до законів, які, знову ж таки, зменшили, принаймні, ймовірність проявів дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації. Чи завершений цей процес, чи ще мають бути якісь зміни, закони?
Зовсім не завершений, і я б сказала, що ми тільки почали. Я слухала вашу попередню розмову. Святослав сказав, що досить багато було ухвалено змін. Їх не так багато було, на жаль. Була ключова правка ухвалена, яка стосувалася в тому числі наших зобов'язань для того, щоб отримати безвізовий режим з Європейським Союзом. Йдеться про поправку до Трудового кодексу, що тепер людей, приймаючи на роботу, не мають права дискримінувати за ознакою ЛГБТ, приналежності до ЛГБТ. Більше зараз є новий Трудовий кодекс на порядку денному, і ми бачили спробу, щоб цієї поправки не з'явилася в новому Трудовому кодексі, але під тиском, знову ж таки, громадськості, журналістів, деяких депутатів, комітет схаменувся соціальної політики і повернув її, розуміючи, що в тому числі санкцією може бути скасування безвізового режиму, тому що це була безпосередня умова. Другий момент, це стосується останньої правки, які ми ухвалили в контексті протидії домашнього насилля, і там ми в тому числі змінили деякі норми в тому ж кримінальному, кримінально-процесуальному кодексі, які стосуються зґвалтування, наприклад, і так далі, які, мені здається, покращили права, ну, тобто покращили та ситуацію з от розслідуваннями і покараннями людей, які здійснюють злочини на ґрунті ЛГБТ. Водночас є досить негативний, я б сказала, провал наш, такий програш, це те, що парламент відмовився в українське законодавство внести зміни, пов'язані з ратифікацією Стамбульської конвенції. Парламент боїться слова «гендер» і «сексуальна орієнтація», і з закону про протидію домашнього насиллю повикидав всі ці слова. Парламент український, особливо чоловіча її частина, вважає, що гендер не можна заносити в українське законодавство, тому що це великий гріх. І я вважаю, що це проблема, тому що це нам не дозволить ратифікувати Стамбульську конвенцію. Це не відповідає міжнародним нормам. Так само є на порядку денному посилення кримінальної відповідальності за скоєння злочинів на фоні, на ґрунті ненависті, які треба ухвалювати. І, я б сказала, така велика мета, яка стоїть на цій дорозі, це ухвалення законодавства щодо цивільного партнерства. Простою мовою, пояснюючи по-людськи, якщо двоє дівчат чи двоє хлопців мають стосунки, то вони не мають такі ж права, які мають чоловік і жінка. Зокрема, наприклад, я от про людський аспект цього розкажу.
Півхвилини, якщо, навіть менше.
Так, якщо хтось, не дай Боже, помер в цій такій парі, то ви не маєте права, наприклад, на успадкувати майно, чи не маєте права перебувати там в реанімації з цією людиною. Ну от, і оцей людський аспект – це те, що парламент повинен змінити.
Дякую вам дуже, пані Залючук. Вписалися ми у відведений нам час. Говорили ми про свято, про День Святого Валентина і про те, чи є моменти дискримінації у цьому святі. А, власне, у студії «Ранкової свободи» працював Дмитро Бархар. Лишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Україна успішно долає опалювальний сезон, заявили в «Нафтогазі». Українські тренери назвали склад команди на жіночу індивідуальну гонку на Олімпіаді. Далі докладніше.
Події в Україні.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що у газосховищах України залишається достатньо палива для завершення опалювального сезону. На сьогодні в українських газосховищах зберігається 11,6 мільярда кубометрів газу, що на 2,6 мільярда більше, ніж на цю дату минулого року. Тим часом уже дві третини опалювального сезону минуло, вказала компанія у мережі Twitter. За даними оператора газотранспортної системи державної компанії «Укртрансгаз», від початку в середині жовтня 2017 року опалювального сезону споживачі використали майже 5,5 мільярдів кубометрів газу із 17, що перебували у газосховищах. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявляє, що Сполучені Штати готові допомогти в припиненні бойових дій на Донбасі. Він відзначив у Твіттері, що і через 3 роки після підписання Мінських угод, цитата, «триває гаряча війна, США готові допомогти в припиненні бойових дій, але Росія повинна обрати мир». Росія натомість заявляє, що є лише гарантом виконання мінських домовленостей.
Міжнародна тема.
Міністр оборони США Джим Меттіс заявив, що немає жодних даних про те, що внаслідок повітряних ударів Сполучених Штатів у Сирії загинули російські найманці. Водночас він визнав, що бачив повідомлення про такі смерті у засобах інформації. Пентагон раніше заявив, що метою його повітряних ударів у Дейр-ез-Зорі минулого тижня були сирійські урядові війська, які напали на базу американських та сирійських опозиційних сил. Внаслідок відповіді на атаку загинули близько 100 нападників, вказувало оборонне відомство США. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков також заявив, що не знає про загиблих в інциденті з 7 лютого росіян, порадивши звертатися до Міністерства оборони Росії. Ізраїльська поліція заявляє про рекомендацію генпрокурору висунути звинувачення прем'єр-міністру Бін'яміну Нетаньягу в отриманні хабара, шахрайстві та порушенні громадської довіри. У своїй заяві 13 лютого поліція повідомила, що силовики проводять розслідування щодо Нетаньягу за звинуваченнями в тому, що він і його дружина Німеччини отримали дорогі подарунки, які коштували десятки тисяч доларів. Нетаньяго заперечив будь-яке правопорушення. Тренерський штаб збірної України визначився зі складом жіночої команди для участі в індивідуальній гонці, яка розпочнеться на Олімпіаді в Пхьончхані о 13:05. На трасу вийдуть Ірина Варвенець, Анастасія Маркушина, Юлія Джима та Валя Семиренко. Для Юлії Джими цей старт стане першим на Олімпіаді, оскільки зв'язку спринт плюс гонка переслідування одна з лідерок команди пропускала.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю. У студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Далі будемо говорити про банківську таємницю, яку скасували у Європейському Союзі, і про те, чи не час запровадити таку практику в Україні.
Україна вже починає заключати договори і так само буде мінятися ця інформація. Просто цей процес не такий швидкий.
Яку інформацію приховує банківська таємниця? Як скасування таємниці може позначитися на банках, їхніх клієнтах та податкових надходженнях? Чи стануть відомі імена українських олігархів і обсяги їхніх рахунків у Швейцарії чи на Кіпрі? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте нас на сайті Радіо Свобода.орг, на території Криму, на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеозапис «Ранкової свободи» можна переглянути на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Європейському Союзі відмовилися від банківської таємниці, і тепер податковим органам буде відомо про будь-який відкритий рахунок. Як повідомив єврокомісар з економіки та фінансів П'єр Масковісі, якщо хтось володіє рахунком у Швейцарії, відбувається автоматичний обмін інформацією, і ми про це одразу дізнаємося. За його словами, домовленості про обмін інформацією були підписані також з Ліхтенштейном, Сан-Марино, Андорою і Монако. Рада міністрів економіки і фінансів країн ЄС схвалила рішення збільшити перелік доходів платників податків ЄС, за якими податкові органи повинні автоматично обмінюватися інформацією про відсотки, дивіденди, виручку від продажу фінансових активів, а також відомості про залишки на рахунках. Про причини і наслідки такого рішення, чи можлива відмова від банківської таємниці в Україні, будемо говорити з гостями програми. Зараз з нами на зв'язку голова правління «Правексбанку» Тарас Кириченко. Вітаю вас, пане Кириченко.
Доброго ранку.
Пане Кириченко, яка інформація про клієнта банку, його рахунки, фінансові операції є банківською таємницею в Україні?
Ну, мені здається, що це всім відомо, що банківською таємницею складають всі відомості, які чітко вказують на якусь конкретну інформацію. Кому ви платите, за що ви платите, якісь деталі ваших заощаджень. Це все є банківською таємницею. Банківська таємниця може бути розкрита лише за вироком суду під час слідчих дій.
Ну, я вам скажу, що далеко не всі це знають, бо більшість українців, крім зарплатної картки, нічого не мають, і не всі знають, як вона і працює, власне. Але, ну, то таке, хто не знає, зараз розповімо. Пане Кириченко, а як от розуміти, от те, що говорять про відмову від банківської таємниці в Європейському Союзі, то це виходить, що вся інформація про клієнтів європейських банків та їхні рахунки буде в відкритому доступі? Чи таки лишається якась таємниця?
Дивіться, те, про що говорять колеги з Європи, це не є відкритий доступ. Тобто я не можу зайти і подивитися, скільки ви заробляєте. Це є відкритість до тих, кому професійно потрібна ця інформація. Є такі два слова, я не хочу зловживати там англійськими абревіатурами, але є така штука, яка називається Common Reporting Standard. Це загальний стандарт звітності, який фактично автоматично, коли країна підписала всі необхідні угоди і документи, передає в податкові інстанції а інформацію про тих, хто тримає там гроші. Тобто, наприклад, візьмемо якусь країну, яка узгодила Common Reporting Standard, і на регулярних періодах автоматично в інші країни, відсилається звітність, хто в цій країні тримає депозити або робить якісь інші банківські транзакції. Ці звіти відсилаються, звичайно, не в інтернет, а в відповідні податкові та інші органи. І є ще одна така абревіатура, яка називається BEPS. Base Erosion Profitability Shifting. Це умова про те, що країни домовилися, що вони будуть не давати громадянам уникати податків в тих країнах, де ці гроші були зароблені. Тобто ці дві абревіатури, вони є загальновідомими більше в Європі. І все, що ви кажете, це дії, які впроваджуються для того, щоб запустити домовленості, які вже існують. Тобто банківська таємниця в Європі, ну, як вам сказати, це не є відкрита інформація. Але треба чітко розуміти, що той, хто хоче отримати доступ до цієї інформації і має для цього необхідні повноваження, він її отримує.
Як, чим ситуація і правила, власне, в Україні відрізняються?
Україна погодилася приєднатися до цих угод. Мені здається, що відповідні закони стосовно БЕПС знаходяться в парламенті. Мені би дуже хотілося, щоб парламент почав функціонувати нормально і голосувати за закони. Мені здається, що дві речі потрібно зробити Україні. Це нульову декларацію, тобто, щоб люди могли задекларувати ті гроші, які вони колись заробили, якщо вони не кримінальні, не чорні, не погані, спокійно задекларувати, сплативши якийсь там мінімальний збір, я не знаю, 0%, 1% чи скількись, і після того домовитися про нові правила гри. Наразі Україна на словах приєдналася, на ділі ще дуже далеко до приєднання до Common Reporting Standard і BEPS. Але це відбудеться. Асоціація з ЄС чітко передбачає це все. Це буде зроблено. Тобто ті люди, які вважають, що ми можемо пропетлять, пробачте за російське слово, помиляються. І ще один момент. Ці звітності працюють заднім числом. Що це значить? Якщо в 20 якомусь році, там, 21-му, чи 20-му, чи 19-му, ми запустимо ці механізми, доступ до даних буде починаючи з минулих періодів. Тобто вже зараз не варто порушувати, тому що все, що є таємним, стане явним.
Скажіть, а як на вашу думку, це от приєднання України до цих стандартів вплине на банківську систему України, на податкову?
Позитивно. Послухайте, для банкірів банківська таємниця не є чимось поганим. Ми її тримаємо. Ми маємо надзорську кримінальну відповідальність за розголошення банківської таємниці. Кожного тижня я відмовляю певним державним органам в поданні інформації, тому що їх запит не відповідає законам України стосовно банківської таємниці. Тобто для нас не є таким необхідним змінювати закони стосовно банківської таємниці. Але коли суспільство домовилося, що якась інформація має бути більш доступна, окей, ми будемо виконувати.
Зрозуміло. Дякую вам. З нами вже є на зв'язку екс-заступник голови Державної фіскальної служби України, партнер міжнародної юридичної фірми «Кінстелор» Костянтин Лікарчук. Вітаю вас, пане Лікарчук.
Добрий ранок.
Але, пане Лікарчук, ніж поставити до вас запитання, хочу, от, щоб ми почули таку думку. Шеф-редактор порталу «Фінансовий клуб» Руслан Чорний каже, що Україна вже долучилася до цього до процесу, власне, приєднання України до банківських стандартів звітування у Європі. І тепер Україна укладає угоди з іншими країнами щодо обміну даними про банківські рахунки в інших країнах.
Україна вже починає заключати договори і так само буде обмінятися ця інформація. Просто цей процес не такий швидкий, він буде не один рік, поки з усіма країнами ЄС будуть заключені окремі угоди. Тобто цей процес триває, і він вже почався в минулому чи позаминулому році. З Ізраїлем точно, з Кіпром, з деякими країнами Європи. Григорій Гуртовий. Якраз з ним була і відкрита ця справа в Ізраїлі щодо інформації, що десь він не платив податки з своїх офшорних компаній. Він же фактично став першою ластівкою імплементації цього закону.
Отака є інформація від Руслана Чорного щодо приєднання України до стандартів ЄС. Такий нагадую, з нами на зв'язку партнер міжнародної юридичної фірми «Кінстеллар» Костянтин Лікарчук, який свого часу був заступником голови Державної фіскальної служби України. Пане Лікарчук, отже, банківська таємниця для фіскальних органів. Добро – це чи зло? Наскільки це велика перепона щодо сплати податків чесно, відкрито і у повній мірі?
Ну, дивіться, тут треба розділяти дві речі. По-перше, банківська таємниця в Європі наразі вона не є такою вже не захищеною. Бо в деяких країнах Європи банківська таємниця все ще залишається захищеною. Наприклад, в Люксембурзі. Саме питання видачі інформації, що становить банківську таємницю, можливо, тільки за рішенням суду. Те, про що ви говорите, це автоматичний обмін інформації щодо банківських рахунків нерезидентів. Це дещо інша ситуація, і вона дає фіскальним органам зріз на певну дату. Це на 31 грудня певного року. І дається просто інформація, що на рахунку, що у такої-то особи є рахунок в такому-то банку, і в ньому знаходиться така-то сума. А далі фіскальний орган або може зацікавитися цією інформацією і починати перевірку цієї особи, запитувати додаткову інформацію і вже проходити всі відповідні процедури, або цього не робити. Тобто, насправді, це є допоміжний інструмент для фіскального органу у здійсненні його функцій. Це треба дуже добре розуміти, що немає всієї повноти інформації, що становить банківську таємницю на підставі цих угод щодо обміну інформації.
А скажіть, от ці зміни, є ж в Україні, вочевидь, люди, які зберігають свої кошти, зокрема, на рахунках в Швейцарії чи на Кіпрі. От якось це може українських багатіїв торкнутися ці переміни?
Так, безумовно, може, тому що у всіх банках особи, які є бенефіціарами рахунків, проходять верифікацію. І тут не є питання, що рахунок може бути відкритий на компанію. Він може бути відкритий на компанію, але бенефіціаром його є конкретна фізична особа, яка проходить верифікацію в банку. І таким чином, у випадку, якщо це є так, то інформація стане відома українським фіскальним органам після приєднання до цих угод. Якщо така інформація поступає до фіскальних органів, то вони можуть зацікавитися такою діяльністю і те, що називається, почати копати глибше цю ситуацію. Тобто вона насправді сильно змінить ландшафт використання офшорних рахунків.
Тобто зникне цікавість, необхідність ховати сумнівні гроші, в першу чергу, у Швейцарії чи на Кіпрі, так виходить?
Це не обов'язково повинні бути сумнівні гроші. Це можуть бути гроші і від звичайної бізнес-діяльності. Ви повинні розуміти, що український бізнес, великий український бізнес, навіть середній український бізнес, досить активно використовує рахунки в іноземних банках, тому що це просто зручно. І в деяких бізнесах це необхідно. Але питання сплати податків – це інше питання. І багато бізнесу ухиляється від сплати податків в Україні, не декларуючи, чи декларуючи з порушеннями свої статки, що знаходяться за кордоном. Як у випадку, якщо українські фіскальні органи в автоматичному порядку будуть отримувати зріз цієї інформації, то, звичайно, контроль за діяльністю платників податків може бути більш сильним. Інше питання ще є в тому, а як вони будуть використовувати цю інформацію? Я думаю, що це одне з основних питань, яке зараз собі задають міжнародні партнери, тому що довіри до системи державних органів України немає. Це кредитовані на Заході.
І я б очікував, що повне приєднання України до цих домовленостей, можливо, буде вже після наступного року, тобто після проведення в Україні президентських та парламентських виборів, тільки після цього.
І ще хочу уточнити, от за різними даними, близько 40-50% української економіки лишається в тіні. От зміна стандартів банківського звітування на ці цифри якось впливає, як?
Так, це повинно вплинути і на ці цифри. Я не думаю, що це може бути мати прямий вплив на ці цифри. Тіньова економіка в Україні, вона має дещо іншу структуру. Вона існує, тому що у нас існують внутрішні офшори певні. Це приватні підприємці і можливість продавати товари без фіскального обліку насправді. Ну і є деякі інші причини, там податкові ями і так далі. Тобто структура трошки інша тіньової економіки. І я не думаю, що прямий вплив це буде мати, але певний вплив, да, якийсь дотичний вплив, опосередкований вплив це може мати.
Ну, я хочу ще раз повернутися, уточнити питання, яке, власне, я вже вам задавав, стосовно тих людей, які зберігають, ховають гроші десь за кордоном. А я от не зовсім зрозумів, наскільки істотно це може змінити ситуацію. От ми можемо, я не буду зараз говорити всім відомі прізвища найбагатших людей в Україні, чи може внаслідок оцих змін змінитися ряд цих людей, чи там зменшиться статки цих людей, чи на їхнє місце прийдуть інші, чи взагалі олігархи кудись як клас зникнуть. От наскільки сильні, наскільки істотні ці переміни, що стосуються, в першу чергу, людей, у яких дуже багато грошей?
Дивіться, олігархи в результаті цих дій нікуди не зникнуть, бо питання олігархів – це питання контролю за державною системою. І у випадку, якщо податковий інспектор буде мати ту чи іншу інформацію, зовсім не обов'язково, що він буде починати ту чи іншу перевірку. Тому це не питання зникнення олігархів, це питання більш контролю за сплатою податків резидентами України. Тобто податковий інспектор буде мати певну інформацію, що, наприклад, у особи X за кордоном є певна власність, є певний рахунок, на ньому є певні гроші. І тоді може виникнути питання, чи задекларувала особа X ці доходи і чи сплатила вона з них податки. Але, знову ж таки, є ще інше питання в зв'язку з цим. Це питання закону про контрольовані компанії. І у випадку, якщо не буде прийнятий одночасно закон про контрольовані компанії, то цей обмін інформацією, він буде мати тут досить незначний вплив, тому що він буде стосуватися тільки фізичних осіб. А от вже прийняття закону про контрольовані компанії може серйозно і суттєво вплинути на діяльність і великого бізнесу, і будь-якого бізнесу в Україні. Тому що це вже буде такий серйозний шлях на шляху до олігархізації, якщо хочете.
Зрозуміло. Дякую вам. Поговоримо ще про банківську таємницю із віце-президентом Асоціації Український кредитно-банківський союз Ярославом Колесником. Пане Колесник, вітаю вас.
Доброго ранку.
Пане Колесник, ну, давайте, по-перше, дізнаємось вашу думку, на ваш погляд, наскільки істотно змінюються от ці стандарти банківської звітності, що стосується таємниці. Наскільки вони істотні в Європі і як швидко до цього може приєднатися Україна?
Розумієте, от саме такий розподіл питання, він достатньо ефективний. В Європі це давно працюючий інструмент, в них є достатньо жорсткі вимоги, які базуються на фразі «Know your customer», «Знай свого клієнта», і вони дійсно сьогодні достатньо глибоко вивчають клієнта, кожного свого клієнта, і особливо походження грошей. Якщо там років 10 тому назад можна було за офшорною компанією заплатити десь кудись, і ті гроші надходили, то на сьогодні сьогодні вже такі операції, вони маловірогідні, і будь-які надходження на валютні рахунки, на рахунки в банках за кордоном, вони контролюються банками, і банки говорять в кращому випадку, ви знаєте, ми не зможемо вам зробити цей рахунок, ви поверніть ці кошти і таке інше. Через те рух коштів, особливо які не підтверджені своїм походженням, вони сьогодні в європейських банках, в західних банках достатньо обмежені і дуже контрольовані. Що стосується України, тут справа зовсім інша. Я б сказав би так, ландшафт тут не відповідає реаліям європейським. Ну, про що я хочу сказати? Перше, ми до сих пір не вирішили питання захисту прав власності. У нас достатньо низький рівень якості роботи більшості державних інститутів. І тут ми наражаємося на ситуацію, що власне відкритість доступу, необмежений доступ до цієї інформації, він може призвести до відомих у нас в Україні там витоків інформації і зміни прав власності, якщо хочете й далі, то майже до рейдерських якихось рухів, де держава не може зробити нічого позитивного, а ми маємо тільки витік інформації. Через те в Україні це, мені здається, не на часі. От, ми зможемо в результаті такої глибокої відкритості, ми отримуємо більше таке холодне відношення частини громадян до банків, ну, стосовно того, що кошти, інформація про громадянина, про його власність, власне, буде відома невідомо кому і з якою метою. Це перше. Ну, друге, громадяни будуть шукати інші шляхи збереження інформації. Тобі ж ми їх підштовхнемо, наприклад, в той же ринок криптовалют. Отак моє бачення поточної ситуації.
А скажіть, а от в цій ситуації, коли частина банківської таємниці в Європі знімається, змінюються стандарти звітування, а Україна до цього не приєднується через свою неготовність чи через інші причини, то чи не перетвориться Україна у офшор, в першу чергу для Європи, та й офшор взагалі?
Ну, розумієте, що значить? У нас ж працюють закони. Будь ласка, якщо у вас є якісь запитання стосовно того чи іншого рахунку, то ви отримуєте цю відповідь. Ви отримуєте, має бути просто підстава, а не просто відкриті рахунки. От, і це абсолютно нормальна, логічна практика. Якщо є пояснення, то, будь ласка, власник пояснює. Але відкритий доступ тоді, коли, я повторюю, спочатку потрібно захистити право власності, а потім відкривати інформацію. Це два різних моменти, які в Європі вони працюють, а в Україні ні. І тут Україна має просто пояснити, що нам потрібен час. Так само, як і перехід до... Ми ж не є членами Євросоюзу, ми ж не відповідаємо вимогам Євросоюзу в цілому, правильно? Ми навіть не знаємо, коли ми зможемо відповідати. А тут ви хочете знову піддатися і дати можливість, значить, контролювати всіх і вся, причому контролювати буде влада, а от захищати не дуже.
А ви кажете, час потрібен. А скільки часу потрібно?
Ну, я повторюю, питання зв'язане з якістю роботи державних інститутів. Якщо вони через рік почнуть працювати якісно, значить буде через рік. Якщо ми отримаємо реальний захист прав власника, будь-якого, ми сьогодні знаємо масу інформації, коли власник не захищений, а Україна в рейтингах, ви знаєте, де знаходиться. Тому рівняти, порівнювати себе з Європою, ми навіть не відповідаємо сьогодні там рівню Бангладеш по деяким питанням. Так що, якщо наші фахівці, державні мужі, можуть пояснити, чи ми відповідаємо цим питанням, то я думаю, що Європа нас зрозуміє. Якщо ми намагалися пояснити це розбіжності нас з Європою. Якщо ми досягнемо, будь ласка, ми маємо і мусимо відкрити це, так як ми зробили з кодованими рахунками. Це було прийнято рішення, так, це були загрози. Але ви знаєте, сьогодні Україна там в п'ятірці країн, яка активно працює з криптовалютами. Про що це говорить? Хоч один аналітик дав відповідь на це питання? В п'ятірці України.
А може ви зараз натякнете на цю відповідь?
Вона якраз на цьому полі і знаходиться, ця відповідь.
тому що немає сьогодні чіткої впевненості в тому, що власність, яка є в Україні, вона буде захищена. Дивіться, з одного боку, ми не вирішили питання електронних декларацій, рік майже пройшов, жодного руху немає, так? От якраз у тієї частини, до якої можуть бути питання. А ви хочете відкрити рахунки всього населення. Ну, воно в крайньому випадку не просто не понесе гроші в банк.
Тобто я правильно розумію, так, що зараз, якщо зробити таке право в Україні, це дуже негативно відіб'ється на банківській системі?
Ну, знову ж притормозить розвиток України, тому що фактично в кожній країні головним є населення, яке інвестує в розвиток країни, заносить. Сьогодні всі гроші населення в більшості знаходяться вдома, так? Вони, особливо валюта, яка не працює в Україні, тому що і немає можливості якось долучитися до економічних процесів в силу обмежень регулятора. Значить, валюта не працює. Гривня, якщо вона буде відкрита, ну, вона не піде. Значить, потрібно, якщо десь працювати, ну, будуть працювати на фермах, мається на увазі видобувати криптовалюту. От. Питання ж просте, так, гроші дійсно мають працювати, але ж вони мають при тому бути захищені. Ми сьогодні хочемо відкрити і не захистити. У нас немає інструментів захисту. У нас суди не працюють, у нас немає маси реформ, про які ми говорили.
Ну що ж, зрозуміло. Дякую вам дуже. Будемо на цьому завершувати. Добігає кінця час для ранкової свободи на сьогоднішній день. Гостями цієї частини ранкової свободи були голова правління Правексбанку Тарас Кириченко, колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Костянтин Лікарчук і віце-президент Асоціації Український кредитно-банківський союз Ярослав Колесник. Говорили ми про банківську таємницю, її переміни у звітуванні банків у Європі, про ситуацію відповідну у банківській системі України, про шанси і можливості України приєднатися до стандартів банківського звітування європейського зразка. Ну, і, власне, на цьому ранкова свобода сьогодні, 14 лютого, вичерпана. Слухайте нас, дивіться на сайті Радіо Свобода.орг, на Радіо Крим Реалі на території Криму і на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн. Це була ранкова свобода. У суді працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.